Assalamu alaikum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Oliy sud statistikasiga ko'ra 4 yilda qamalganlar soni 3 barobarga ko'paydi. Trans-Afg'on temir yo'li bo'yicha yakuniy muzokara boshlandi. Xorazmda kuchli shamol oqibatida daraxtlar va tomlar quladi. Energiya ta'minoti uzildi. Qoraqalpog'istonda eshakni zo'rlagan shaxs 3 sutkaga qamaldi. Yaponiya Rossiyaga qator avtomobillar eksportini to'xtatadi. Pentagon yaqin sharqqa qiruvchi bombardimonchi F-35 samolyotlarini joylashtirmoqda. Rossiya g'alla shartnomasidan chiqqani ortidan jahonda bug'doy va makkajo'xori qimmatladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekistonda 2019-yildan 22-yilgacha bo'lgan davr oralig'ida sud hukmi bilan ozodlikdan mahrum qilinganlar soni 3 barobarga ko'paydi. Bu haqda Oliy sud e'lon qilgan hisobotlarda qayd etiladi. Rasman bildirilishicha, 2019-yilda 6955 kishiga nisbatan qamoq jazosi belgilangan bo'lsa, 2022-yilda bu ko'rsatkich 17610 kishini tashkil qildi. So'nggi 4 yilda og'ir jinoyatlar soni ham ko'paygan. Masalan, 2019-yilda 376 qasddan odam o'ldirish va 154 nomusga tegish holati qayd etilgan bo'lsa, 2022-yilga kelib bunday jinoyatlar soni mos ravishda 422 va 170 taga yetdi. 2019-yildan 23-yilning martigacha 11 kishi umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Toshkentda O'zbekiston, Pokiston va Afg'oniston rasmiylari Trans-Afg'on temir yo'lini qurish bo'yicha muzokaralarning yakuniy bosqichini o'tkazmoqda. Bu haqda O'zbekiston temir yo'llari ma'lum qildi. Tomonlar loyihani moliyalashtirish mexanizmlari, qurilish masalalari, texnik tafsilotlar va amalga oshirish muddatlarini muhokama qilmoqda. Mazkur temir yo'lini qurish loyihasi 2018-yilda e'lon qilingan, qurilish esa 2021-yilning sentyabrda boshlanishi rejalashtirilgandi, biroq 2021-yilning 15-avgust kuni Tolibon Afg'onistonda hokimiyatni egallab olgani ortidan loyihani amalga oshirish muddati kechiktirilgan. Qoraqalpog'istonning 50qal'a tumanida eshakka nisbatan jinsiy zo'ravonlik qilgan shaxsga nisbatan sud hukmi chiqarildi. Bu haqda Nemalchi uz loyihasi ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, 2-iyulga o'tar kechasi 50qal'alik 49 yoshli kishi eshakni daraxtga bog'lab qo'yib, u bilan jinsiy ehtiyojini qondirgan. Hodisani ko'rgan bir ayol sudda guvohlik bergan. Jinoyat ishlari bo'yicha 50qal'a tuman sudi sudlanuvchining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 111-moddasi 1-qismi hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lish hamda 183-moddasi mayda bezorilik bo'yicha aybdor deb topib, unga 3 sutkalik qamoq jazosi tayin qilgan. Yaponiya hukumati Rossiyaga dvigatelning hajmi 1.9 litrdan oshgan dizel va benzinda yuradigan yangi va tutilgan avtomobillar eksportini taqiqlashni rejalamoqda. Bu cheklov gibrid mashinalari va elektromobillarga ham tegishli bo'ladi deya xabar qildi Ozodlikning Sibir Reali loyihasi. Cheklovlar Rossiyaning Ukrainaga davom etayotgan bosqini tufayli kiritilmoqda. Bunga oid qarorni Yaponiya Vazirlar Mahkamasi iyul oyida ma'qullaydi, avgust oyidan esa qaror kuchga kiradi. O'tgan yilning aprel oyidan Yaponiya Rossiyaga qiymati 6 million iyenadan oshgan hashamdor avtomobillar eksportini taqiqlab qo'ygandi. Qo'shma Shtatlar Rossiya va Eronni ogohlantirish maqsadida eng zamonaviy qiruvchi bombardimonchi F-35 samolyotlarini va esminets rusumidagi harbiy kemasini yaqin sharqqa joylashtirmoqda. Bu haqda AQSh harbiy rahbariyati 17 iyulda bayonot berdi. Samolyotlarini va esminetsni yaqin sharqqa joylashtirishga shaxsan AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin buyruq bergan. Bunga 2 hafta oldinroq Eron O'rmuz bo'g'ozidagi xalqaro suvlarda 2 tankerni bosib olishga harakat qilgani sabab bo'lgan. Pentagon rasmiy vakili Sabrina Sink samolyotlar va kema o'ta muhim dengiz yo'llari xavfsizligini ta'minlash maqsadida joylashtirilayotganini bildirdi. Wall Street Journal gazetasining yozishicha, Erondan tashqari Rossiyaning harakatlari ham Pentagon xavotiriga sabab bo'lgan. Rossiya g'alla shartnomasidan chiqqanini e'lon qilishi ortidan 17-yilda jahon tovar bozorlarida bug'doy va makkajo'xorining narxi keskin ko'tarildi deya xabar berdi CNN. Oq uy Rossiyaning qarori oziq-ovqat xavfsizligi vaziyatini yomonlashtirishi va jahondagi millionlab kam ta'minlangan qatlamga zarar yetkazishi mumkinligidan ogohlantirdi hamda Moskvani zudlikda o'z qarorini o'zgartirishga chaqirdi. BMT bosh kotibi Antoniy Guterish Rossiya shartnomadan chiqqaniga afsus bildirdi. Unga ko'ra, g'alla shartnomasi Ukraina urushi boshlangandan beri oziq-ovqat narxlarining 23%ga arzonlashishini ta'minlagan edi. Yevropa Ittifoqi va Britaniya ham Moskvaning bu qarorini qoraladi. Yevrokomissiya raisi Ursula von der Leyen Yevropa Ittifoqi Ukrainadan qishloq xo'jalik mahsulotlarini olib chiqishda davom etishini ma'lum qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'n yettinchi iyulga o'tar kechasi Qirim ko'prigida portlash sodir bo'ldi. Hozirda ko'prikning avtomobil harakati to'xtatilgan, ammo Rossiya tomoni temir yo'l zarar ko'rmagan demoqda. Frontga boradigan yuklar asosan Qirim ko'prigining temir yo'l qismidan tashladi. Dunyoning qator davlatlari, xususan Afrikani ochlikdan qutqarishga qaratilgan bug'doy bitimi esa 17-iyul kuni tugadi. Rossiya uni uzaytirmasligini bildirdi. Ukrainadagi urushning 509-kunchi kuniga oid tafsilotlar bilan tanishing. 17-iyulga o'tar kechasi Qirim ko'prigida sodir bo'lgan portlashni Kreml terrorchilik hujumi deb baholadi.
Это всё дело рук киевского режима.
Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu terror hujumi ortida Ukraina turibdi deb da'vo qildi va Moskva bunday hodisa takrorlanmasligi uchun barcha zarur choralarni ko'radi deb ogohlantirdi. Qirim gubernatori Sergey Aksyonov portlash ko'prikning 145-chi ustunda sodir bo'lganini aytib, boshqa tafsilotlarga to'xtalmadi.
По чрезвычайной ситуации на Крымском мосту в результате ЧП остановлено автомобильное движение на Крымском мосту.
Portlash vaqtida Qirim ko'prigidan o'tib borayotgan avtomobildagi er-xotin o'lgani, ularning qizi esa jarohatlangani xabar qilindi. Rossiya o'tgan yil oktyabr oyida ko'prikka uyushtirilgan hujumda Ukrainani ayblagan edi. Ukraina tomoni esa hujumni bir necha oydan keyin bilvosita tan olgan. Moskva 2022 yil fevralda Ukrainaga bostirib kirgandan beri bu ko'prik rossiyaliklarning gavjum qatnov yo'liga aylangan. Yoz oylarida esa qatnov yanada zichlashadi. Yevropa eshiklarini yopgani bois Qirim yarim oroli rossiyaliklarning asosiy dam olish maskaniga aylandi. Qirim yarim orolining Rossiya tomonidan tayinlangan ma'muriyati aholini ko'prik orqali harakatlanmaslikka chaqirmoqda. Harbiy ekspertlar esa Qirim ko'prigiga hujumning oqibatlaridan ogohlantirmoqda. Jumladan Aydar batalyoni veterani, sobiq rota komandiri va harbiy ekspert Yevgeniy Diki Qirim ko'prigi muhim transport arteriyalaridan biri bo'lib, harbiy texnikalar jang maydoniga shu ko'prik orqali yetkazilishiga alohida urg'u berdi.
А всё-таки основные поставки военные идут по железной дороге.
Harbiy yuklar asosan temir yo'l ko'prigi orqali tashiladi. Avtomobil ko'prigi esa bu borada qo'shimcha funksiyani bajaradi. Shu ma'noda Qirim ko'prigidagi avvalgi operatsiya biz uchun, ya'ni Ukraina uchun juda muvaffaqiyatli bo'lgan edi. Chunki o'shanda aynan temir yo'l qoplamasiga jiddiy shikast yetkazilgan va u uzoq vaqtga foydalanishga yaroqsiz qilib qo'yilgan edi.
Jurnalist va sotsiolog Igor Yakovenko esa Qrimning Rossiya tomonidan tayinlangan rahbariyati sayyohlarni yangi Rossiya hududlari orqali Ukrain tanklari qarshisiga jo'natmoqda degan fikrda.
На сегодняшний момент запланировано вот ближайшие дни.
Ayni paytda va yaqin kunlarda Qirim ko'prigi orqali ikki tomonga jami 40 ming nafar turist o'tishi rejalangan edi. Ya'ni sayohat yo'llanmasi muddati tugagan 20 ming kishi yarim oroldan chiqib ketishi va 20 ming turist Qrimga kelishi kerak edi. Qrim ma'muriyati, xususan Aksyonov, ushbu vaziyatda eng ahmoqona yo'l tutdi. Turistlar Qrimga yangi Rossiya hududlari orqali kelishlarini tashkil qiladigan bo'ldi. Ya'ni ularni to'ppa-to'g'ri hujumga hozirlanayotgan Ukrain tanklari qarshisiga jo'natyapti. Mahalliy amaldorlari qip-qizil ahmoqligini, federal hukumatdagilar ham ulardan qolishmasligini hisobga olsak, bunaqa sayohat rossiyaliklar uchun nima bilan tugashi juda ham mavhum.
Непосредственно направляют их под украинские танки, под танки, которые будут готовиться к наступлению.
Аккуратно, кабачки не разорваны.
Ukraina harbiylari Bahmutdagi janglar aks etgan kadrlarni ulashdi. Videoga ilova qilingan titrlarda Ukraina armiyasi qarshi hujumlarda tanklardan foydalanayotgani aytiladi. Reuters agentligi videodagi janglar aks etgan hududni mustaqil manbalardan hozircha tasdiqlay olmaganini xabar qildi. Ukraina iyun oyida qarshi hujumlarni boshlagan va 17 oydan buyon davom etayotgan bosqin davomida Rossiya egallab olgan hududlarni qaytarishga urinmoqda. Ukraina mudofa vazirligiga ko'ra, ayniqsa Bahmut sharqidagi janglar og'ir bormoqda. Hozirga qadar bu hududda 31 kilometr kvadrat maydon qaytarib olingan. Rossiya tomoni ham frontning bir qancha chiziqlarida Ukrainaning qarshi hujumlarini qaytarganini aytmoqda. Kundalik brifingda aytilishicha, Rossiya qo'shinlari Zaporojye va Xerson viloyatlarida joylashgan qurol-yarog' va o'q-dori omborlariga zarba bergan. Xabarlarga ko'ra, Ukraina harbiylari janubiy qanotda, Rossiya kuchlari esa shimoliy qanotda oldinga o'tishga harakat qilmoqda. Shu bilan birga har ikki tomon Bahmutda shiddatli janglarni olib bormoqda. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan bunday ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tekshirish imkoniga ega bo'lmayotir. Rossiya g'alla bitimidan chiqqanini e'lon qildi. Kremlning matbuot kotibi Dmitriy Peskov 17-iyul kuni Qora dengiz bo'yicha kelishuvlarning amal qilishi to'xtatildi deya bayonot berdi. Urush boshlangandan so'ng Rossiya tomonidan to'sib qo'yilgan Ukraina portlaridan g'alla tashishga doir bitim oxirgi marta may oyida 2 oyga, 17-iyulga qadar uzaytirilgan edi. Iyun oyi oxiridan Rossiya g'alla tashishga ruxsatnoma bermay qo'ydi. 16-iyul kuni ertalab Odessa portidan Turkiyaga qarashli Samsung kemasi chiqib Istanbulga yo'l oldi. Bu g'alla tashishga ruxsat berilgan so'nggi kemadir. Rossiya g'alla bitimi amal qilgan davrda Qora dengiz orqali kimyoviy o'g'itlar eksport qila olmaganini iddao qilgan. Bundan tashqari Moskva Rossilxozbankni Swift xalqaro to'lov tizimiga ulashishni talab qilmoqda. So'nggi paytlarda BMT va Turkiya g'alla bitimini uzaytirish ustida ish olib borayotgani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Anqara va BMT Moskvani bitim muddatini uzaytirishga chaqirdi, chunki uning to'xtab qolishi jahon oziq-ovqat bozorida beqaror vaziyat yuzaga kelishi va ehtimol kambag'al mamlakatlarda ocharchilik boshlanishiga olib kelishi mumkin. Ukraina tomoni esa Rossiya Taman portida amyak quvur qurilishini yakunlayotgani va Eron orqali g'alla eksport qilish yo'nalishlarini rivojlantirayotgani munosabati bilan bitimdan chiqdi deya taxmin qilmoqda. Kiyev o'z navbatida oziq-ovqat mahsulotlarini Dunay daryosi va quruqlik orqali jo'natish yo'nalishlarini o'zlashtiryapti, biroq ular dengiz yo'li o'rnini to'liq bosa olmaydi. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan CBS telekanaliga bergan intervyusida Rossiya Ukraina bilan g'alla bitimidan chiqqan taqdirda ulkan diplomatik zarar ko'rishidan ogohlantirdi. Agar Rossiya bu bitimdan chiqsa, butun dunyo buni ko'radi va Rossiya global janub va Afrika, Lotin Amerikasi va Osiyo mamlakatlariga orqa o'girib, ularni arzon oziq-ovqatsiz qoldirdi deb aytadi. Kelgusida bu Moskvaga ulkan diplomatik yo'qotishlar keltiradi deb o'ylayman, dedi Oq uy mulozimi. Jo Baydenning maslahatchisi AQSh har qanday ssenariyga tayyorligini va ushbu masala bo'yicha Kiyev bilan birgalikda harakat qilayotganini urg'uladi. Rossiya o'z qishloq xo'jaligi mahsulotlari va o'g'itlar eksportiga qo'yilgan cheklovlar olib tashlanmaganini ro'kach qilib, bitimga e'tiroz bildirib keladi. Kremlga ko'ra, bitimning ushbu qismi bajarilmayotir. Rossiya to'sib qo'ygan Qora dengiz portlaridan Ukraina oziq-ovqat mahsulotlarini eksport bozorlariga tashishni nazarda tutuvchi g'alla bitimi o'tgan yilning iyulida Turkiya va BMT ko'magida tuzilgan. Kiyev markazida joylashgan sport zalida bokschi Anna Lisenko portlash ovozlariga qaramay Parij Olimpiadasiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Lisenko 2021 yilgi Tokio Olimpiadasida qatnashib sovrindor bo'lishga yaqin kelgan. Lisenko navbatdagi Olimpiadaga mamlakatda urush ketayotgan bir sharoitda tayyorlanishiga to'g'ri kelmoqda. Sport zal tashqarisida portlash ovozlari tez-tez eshitiladi, negaki Rossiya Ukraina poytaxtini muntazam nishonga olib kelmoqda. Anna Lisenko umrining 10 yilini sportga bag'ishlagan. Biroq uning Parijdagi musobaqada qatnashish imkoniyati noaniqligicha qolmoqda. Ukrainalik sportchilar so'nggi haftalarda dzyudo, qilichbozlik va taekvondo bo'yicha o'tgan jahon va Yevropa miqyosidagi turnirlarni o'tkazib yubordi. Bu musobaqalarda Rossiya va Belaruslik sportchilarga neytral maqomda ishtirok etishga ruxsat berilgan. Anna uchun Parij Olimpiadasi so'nggi imkoniyat bo'lishi mumkin, negaki 2028 yilda Los-Anjelesda o'tadigan Olimpiadaga qadar u 36 yoshga to'ladi. Shuning uchun Anna asosan tunda mashg'ulotlarini davom ettirmoqda, garchi Kiyev tunda ham o'qqa tutilayotgan bo'lishiga qaramasdan u tayyorgarlikni to'xtatmayotir. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Rossiya anneksiya qilingan Sevastopolga dronlar hujum qilganini bildirdi.
Ukraina va Rossiya bir-birini Zaporojye tinch aholisini o'qqa tutishda aybladi. Janubiy Koreya Ukrainaga 150 million dollar gumanitar yordam beradi. Jang maydonida rus askarlarining yangi ommaviy qabrlari topilmoqda. Ukraina urushining 508-kun tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Janubiy Koreya prezidenti Yun Suk Yol kecha Kiyevda Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi. Yun Suk Yol Litvada bo'lib o'tgan NATO sammitidan so'ng Polshaga bordi va shundan so'ng oldindan e'lon qilinmagan tashrif bilan Ukrainaga keldi. Janubiy Koreya rahbari Ukraina bilan birdamligini bildirar ekan, Rossiya bosqiniga qarshi kurashda Ukrainani qo'llab-quvvatlash yo'llarini muhokama qildi.
Janubiy Koreya Respublikasining global tinchlik sammitidagi ishtiroki muhim. Men Koreya Respublikasiga oziq-ovqat, energiya va global xavfsizlik sohasidagi sa'y-harakatlarimizni qo'llab-quvvatlashga tayyorligi uchun minnatdorlik bildiraman. Janubiy Koreya Ukrainaga zarur bo'lgan harbiy yuklarni yetkazib berishda davom etadi. O'tgan yil Ukrainaga zirhli nimcha va kaskalar yetkazib bergan bo'lsak, bu yil harbiy ta'minotni yanada kengaytiramiz.
Janubiy Koreya rahbari ruslar ommaviy qirg'in sodir etgan Bucha shahriga va Irpinga bordi. Yun Suk Yol Ukrainaga 150 million dollar gumanitar yordam ajratishga hamda harbiy yuklarni yetkazib berishni davom ettirishga va'da berdi. Yirik qurol eksportchisi bo'lgan Janubiy Koreya Ukrainaga qurol yetkazib berish bo'yicha bosimga uchrayapti. Rossiyaning Shimoliy Koreyaga ta'siri bilan bog'liq xavotirlar fonida Janubiy Koreya hukumati Ukrainaga gumanitar va moliyaviy yordam ko'rsatishda qarshilikka duch kelmoqda. Prezident Vladimir Putin payshanba kuni Rossiyada kassetali bombalar yetarlicha zaxira qilinganini va Ukrainada Rossiya qo'shinlariga qarshi shunaqa o'q-dorilar qo'llangan taqdirda Moskva ularni ichga solishini aytdi.
Rossiya Federatsiyasida kassetali o'q-dorilardan yetarlicha mavjud. Har turidan bor. Biz shu paytgacha ularni qo'llamadik. Hatto muayyan vaqtlarda o'q-doridan qiynalib qolgan bo'lsak ham. Biz bu ishni qilmadik. Biroq ular bizga qarshi kassetali snaryadlardan foydalangudek bo'lsalar, biz javob chorasini ko'rish huquqini o'zimizda saqlab qolamiz.
Но, конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия.
Ukraina kassetali bombalarni AQShdan oldi. Bunaqa o'q-dorilar dunyoning 100 dan ziyod mamlakatida taqiqlangan. Kiyev ularni faqat dushman askarlariga qarshi qo'llashga va'da bermoqda. Rossiya anneksiya qilingan Sevastopolga rahbar etib tayinlagan Mikhail Razvozhayev shaharga dronlar hujum qilganini ma'lum qildi. Ukraina tomoni ushbu ma'lumotni tasdiqlagani yo'q. Razvozhayevga ko'ra, 16-iyul tongida Xersones burni, Sevastopol buxtasi, Balaklava hamda Manganari burnida 7 dron yo'q qilingan. Ulardan 2 Qora dengiz ustida, sohildan ancha uzoqda. Harbiy havo mudofaa tizimlari yordamida urib tushirildi deyiladi Rossiya Mudofaa vazirligi xabarnomasida. Aytilishicha yana 5 dron radioelektron kurash vositalari yordamida ishdan chiqarilgan va ular nishonga yetmasdan qulagan. Keyinroq Razvozhayev dengiz ustida yana 1 dron rek vositalari yordamida quratilganini bildirdi. Havodagi vaziyat nazorat qilinmoqda, barcha tezkor xizmatlar shay holatda deb yozdi Razvozhayev. Rossiya Mudofaa vazirligiga ko'ra, Qora dengizning shimoliy qismida 2 ekipajsiz kater aniqlanib yo'q qilingan. Mulozim keng ko'lamli va davomli hujum chog'ida shahardagi va akvatoriyadagi hech bir obyektga shikast yetmaganini iddao qilmoqda. Anneksiya qilingan Qrimga Rossiya tomonidan tayinlangan ma'muriyat tez-tez dronlar hujumi haqida xabar qilib turadi va bunda Ukrainani ayblaydi. Kiyev esa bunaqa hujumlarga aloqadorligini inkor etadi. Ukraina va Rossiya bir-birini Zaporojye tinch aholisini o'qqa tutishda aybladi. Ukraina prezidenti ma'muriyati rahbari Andrey Yermak Rossiya Zaporojyedagi qishloqni o'qqa tutishi natijasida 3 fuqaro yaralanganini yozdi. Moskva tomonidan tayinlangan mintaqa rasmiylari esa Ukrain kuchlari qishloqdagi maktabni o'qqa tutganini iddao qildi. Ukraina janubidagi frontga yaqin Zaporojye viloyatida bir necha oydirki janglar davom etmoqda. Viloyat markazi Zaporojye shahri Kiyev nazorati ostida qolmoqda. Andrey Yermak ruslar Stepnogirskiy qishlog'iga bir nechta raketa bilan zarba bergani va ma'muriy binoga zarar yetkazganini bildirdi. Reuters agentligi bu xabarni mustaqil ravishda tekshira olmadi. Rossiya Zaporojye shahridan o'qqa tutib kamida 16 ta binoga zarar yetkazdi, dedi shahar kengashi kotibi Anatoliy Kurtiyev. Zaporojyening Rossiya nazoratidagi hududi rahbari Vladimir Rogov esa Ukraina kuchlari Stulneva qishlog'idagi maktabni vayron qilganini xabar qildi. Uning qo'shimcha qilishicha, havo hujumidan mudofaa kuchlari Tokmak shahri ustida bir dronni urib tushirgan. Reuters bu xabarlarning hech birini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Shanba kuni Rossiya o'z armiyasi bir necha frontda Ukraina hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Ayni chog'da Ukraina kuchlari Rossiya harbiy xizmatchilari va texnikasiga qator zarbalar berganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligi kundalik brifingida o'z kuchlari Donetsk, Krasniliman, Kupyansk va yana ba'zi yo'nalishlarda Ukrainaning ko'plab hujumlarini qaytarganini, Ukraina zirhli texnikasi, avtomobillari, o'ziyurar zambaraklari va boshqa texnikalarini yo'q qilganini ma'lum qildi. Shuningdek, Rossiya harbiy havo mudofaa tizimlari Ukrainaga qarashli dronlarni va bir nechta HIMARS raketalarini urib tushirgani aytildi. O'sha kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi yoyinlangan xabarnomada esa o'tgan sutkalarda Rossiya harbiylari asosiy kuchlarini Kupyansk va Marinka yo'nalishlarida to'plab o'nlab janglar o'tkazgani haqida gap boradi. Xabarnomaga ko'ra, Ukraina aviatsiyasi Rossiya armiyasi shaxsiy tarkibi va texnikalari joylashgan hududlarga zarbalar bergan. Ukraina reaktiv artilleriyasi esa dushman artilleriya qurollarini yo'q qilgani qo'shimcha qilingan. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzhniy Washington Post nashriga bergan intervyusida Ukraina qo'shinlari Rossiya chegarasiga hujum qilganini ilk bor tan oldi. Generalga ko'ra, harbiy harakatlar Ukrainaning o'zi ishlab chiqarilgan qurollar bilan amalga oshirilgan. G'arb tomonidan berilgan harbiy texnika qo'llanmagan. Avvalroq G'arb mamlakatlari Ukrainadan yetkazib berilgan qurollardan Rossiya hududiga hujumlarda foydalanmaslikni talab qilgan edi. Bosh qo'mondon intervyuda G'arbdan qanotli raketalar va F-16 qiruvchi uchoqlarini berishni yana bir karra so'radi. Ukrainalik askarlarning aytishicha, bosqinchilardan ozod qilingan yerlarda ommaviy ko'milgan rossiyalik harbiylarning qabrlari topilmoqda.
Yolki-palki, ustaki bratski mogili.
Qarang, qancha jasad yotibdi. Yolki-palki, mana shunday birodarlik qabrlari. Qanaqa aqlsizlik, qancha odam qurbon bo'lgan.
Plastdarm qidiruv bo'linmasining mutaxassislari o'tgan 5 sutka davomida 75 ta jasad topishdi. Qidiruvchilarning aytishlaricha 75 jasad bu hali oxirgi raqam emas. Chunki bir qancha jasadlar qoldiqlarini frontning oldingi chiziqlaridan olishga to'g'ri keldi. Ular Rossiya artilleriyasi zarbalari yetadigan hududda ishlashmoqda. Bir qism jasadlar hali ham okop va blindajlarda va hali ochilmagan birodarlik qabrlarida qolib ketmoqda. Topilayotgan jasadlarning aksariyati rossiyalik harbiylar ekanligini ularning shevronlari va shaxsiy buyumlari tasdiqlaydi. Qidiruvchilarga ko'ra, Baxmut yo'nalishida o'lgan askarlarning aksariyati Wagner shirkati bilan shartnoma tuzgan Rossiya qamoqxonalaridagi sobiq mahkumlar.
Chevron Wagner.
Mana bu Wagnerning shevroni. Xususiy harbiy shirkat. Turmalardan yig'ib kelingan Wagnerchilar, 2-chi jahon urushidagi shtraf batalyonlar kabi go'shtga yuborilgan zeklar. Cho'ntaklarida mana bunday soatlar bor. Bunisi hali ham yurib turibdi. Hammalarida shunday soat bor cho'ntagida. Qo'lida yoki yonida singan holda yotardi. Aleksey Yurov 2-chi jahon urushida ham xuddi shunday ommaviy qabrlar bo'lgani haqida gapirib bergan edi. Biz bularni ko'rganimizda bu holatlarga tayyor edik. Ular bu yerda yotibdi. Hech kimga kerak emas. Shunisi achinarli. Bu dahshat. 5 kunda 75 ta jasad. Bu juda katta natija. Endi bu jasadlarning har birini ulardagi jangchilarimizga almashtirsak bo'ladi.
2023-yilning iyul oyigacha jurnalistlar Ukrainada o'lgan 27 ming nafar rossiyalik harbiyning shaxsini tasdiqladi. Ulardan kamida 240 nafari Ukraina qarshi hujumlari oqibatida halok bo'lgan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Kichik shirkatga katta buyurtma. Olmaliq kon metallurgiya kombinati 200 million dollarlik loyihani kimga berdi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Olmaliq tog' kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati ustav kapitali 10 million so'mni tashkil etgan shirkat bilan qiymati qariyb 200 million dollarlik shartnomani imzoladi. Davlat reyestrida berilgan ma'lumotga ko'ra, MR Construction and Engineering Group mas'uliyati cheklangan jamiyat loyihani tender asosida qo'lga kiritgan. O'zbekiston davlat byudjetiga tushadigan kirimning taqriban 20%ini beradigan kombinat matbuot xizmatiga ko'ra, bu MCJ kombinatning shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ochib bergan yoshlik bir koni yuza qismidagi massani tashib berishi kerak. 2021 yilda prezident qarori bilan O'zbekistonda mis sanoati klasteri tuzilgan va bu klaster doirasidagi katta buyurtmalardan biri Enter Engineering Group shirkatiga berilgan edi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 11 ming gektar maydonda joylashgan yoshlik bir konida 45 million tonna mis, 5 ming tonna oltin zaxirasi borligi tasdiqlangan. Olmaliq tog'kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati ushbu kon yuzasi qismidagi 95 million metr kub tuproqni tashitish uchun MR Construction and Engineering Group MCJ bilan 2 trillion 152 milliard 558 million 240 ming so'mga baholangan 7 yilga tuzilgan shartnomani imzolagan. Ozodlikka kombinat va MR Construction and Engineering Group MCJ o'rtasida erishilgan shartnoma nusxasi kelib tushdi. Nashr bu kelishuvni O'zbekiston tarixidagi eng katta va eng uzoq davom etadigan davlat xaridi deb baholadi. Bu xarid 2022 yilning oktyabrida amalga oshirilgan. MR Construction and Engineering Group MCJ O'zbekiston davlat tashkilotlari reyestrida berilgan ma'lumotga ko'ra 2018 yilda ish boshlagan va asosan noturar joy binolarini qurishga ixtisoslashgan kichikgina shirkat. Shirkat ulushining 50% Abdullayev Sharafiddin Sayfiddinovichga, 45% Vahobov Baxtiyor Ravshanovichga, 5% esa Mirxanov Xurshid Xayrullayevichga tegishli. Shartnomada qayd etilishicha, atigi 10 million so'mlik ustav kapitali bo'lgan shirkat qariyb 2 trillion 150 milliardlik loyihani tenderda yutib olish uchun 2 milliard 600 million so'mlik bank kafolati hamda 50 ta og'ir yuk tashuvchi texnikasini taqdim qilgan. Kombinat matbuot kotibi Umida Qarshiboyeva tenderga qo'yilgan loyihaning asosiy maqsadi yoshlik bir koni yuza qismidagi massa, asosan tuproqni tashitishdir. Mas'ul MR Construction and Engineering Group MCJ bu ish uchun eng arzon narxni taklif qildi va to'lovni ham ishbay olishga rozi bo'ldi dedi. Tender elektron tarzda o'tkazilgan va inson omili yo'q, ishtiroki yo'q. G'olib elektron platformada aniqlanadi. Bugungi kunda Ukrainadagi urush, logistika xarajatlari, dizel yoqilg'i moylash, ehtiyot qismlar narxlari keskin oshib ketdi. 1 tonna kub metr tog' jinslarini tashish tan narxi bo'yicha eng arzon narxni bu kompaniya bergani uchun tanlandi. Bugun Olmaliq kon metallurgiya kombinatida 1 tonna kub metr yuk tashish xarajati 3400 so'mni tashkil etyapti. Konkurs o'tkazilayotganda ustav jamg'armasi faoliyat turiga konkurs shartlarida talab qo'yilmagan sababi biz ko'proq korxonalar ishtirok etishini va arzonroq narx bo'lishini xohlagan edik. Prezident Mirziyoyev topshirig'iga binoan yoshlik bir konidan qazib olinayotgan misni qayta ishlashga alohida kombinat qurilmoqda va bu kombinat sentyabr oyida ishga tushishi kerak. Konni boshqarayotgan direksiyadan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirga qadar 3 million tonna mis qazib olishga tayyorlab qo'yilgan. Bu yilda, ya'ni 2023 yil uchun ruda bilan ta'minlash ishlari qilib bo'lingan. Bu yil oxiriga 3 million tonna ruda qazib berishimiz kerak. Buncha rudaning ust qismini ochib, fabrikaga yetkazib berish uchun tayyorlab qo'yilgan. Hozir MR Construction and Engineering Group MCJ bilan shartnoma asosida 2024 yilda mis qazib olish konning uchastkalarining yuza qismini ochishga kelishilgan. Bu shirkat o'sha qism yuzasidagi tuproqni tashib beradi. Keyin kombinatning o'zining texnikasi bilan misni qazib olamiz dedi yoshlik bir konini o'zlashtirish direksiyasi direktori Zokir Xo'ja Eshonxo'jayev. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2020 yildagi qarori bilan 2020-2025 yillarda yoshlik bir konida ochiq karyer va yiliga 60 million tonna rudani qayta ishlash quvvatiga ega misni boyitish fabrikasi qurilishi rejalashtirilgan. Bizda yoshlik nomli loyihamiz bor. Ishlab chiqarish salohiyatimizni 40 million tonnaga oshirmoqchimiz. Rudalarimiz tarkibida 3.37% miqdorida mis bor. Bizda Chili davlatiga nisbatan imkoniyatlarimiz yaxshi, chunki bizning ustunligimiz ruda tarkibida oltin ham mavjud deya ma'lum qilgan edi Olmaliq kon metallurgiya kombinati boshqaruv raisi o'rinbosari Abdulla Azizov. Yoshlik bir konini ochish va misni qayta ishlash loyihasi avvaliga turk shirkatlari, keyin esa rus shirkatlariga berilishi haqida ma'lumotlar berildi. Jumladan 2021 yil boshida turkiyalik investorlar olmaliq toqqa metallurgiya kombinatiga 4.1 milliard dollar to'g'ridan to'g'ri investitsiyalar kiritishi aytilgan edi. Hatto bu bayonotni turk ishbilarmonlari bilan muloqot qilgan prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi bergan edi. Ammo 2021-yilning yoziga kelib mis fabrikasini qurish loyihasi Enter Engineering va Rossiyaning Uralmash zavod hamkorligiga berildi. Ular birgalikda 2 milliard dollarlik alohida 3-chi misni boyituvchi fabrikani qurishi ma'lum qilindi. Rasmiylar bu muassasani 60 million tonna mis rudasini boyitadigan MDH hududidagi ilk eng yirik fabrika deb atamoqda. OKMK matbuot xizmatiga ko'ra, hozir kombinatni shu ikki shirkat birgalikda qurmoqda va sentyabrda uning birinchi liniyasi ishga tushishi kutilmoqda. Bundan tashqari 2021-yilning dekabrida Rossiyaning Tashqi iqtisodiy banki bu kombinatni qurish uchun imtiyozli shartlar asosida 712 million yevro miqdorida kredit berishi ma'lum qilingan. Ammo Rossiyaning Ukrainaga bosqini boshlangach, yirik rus shirkatlari g'arb sanksiyalariga tushdi va ularning aksari mudofaa sanoatiga yo'naltirildi. Rossiyaning Tashqi iqtisodiy banki esa sanksiyaga uchradi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Oliy sud statistikasiga ko'ra 4 yilda qamalganlar soni 3 barobarga ko'paydi. Trans-Afg'on temir yo'li bo'yicha yakuniy muzokara boshlandi. Xorazmda kuchli shamol oqibatida daraxtlar va tomlar quladi. Energiya ta'minoti uzildi. Qoraqalpog'istonda eshakni zo'rlagan shaxs 3 sutkaga qamaldi. Yaponiya Rossiya qator avtomobillar eksportini to'xtatadi. Pentagon yaqin sharqqa 43 bombardimonchi F-35 samolyotlarini joylashtirmoqda. Rossiya g'alla shartnomasidan chiqqani ortidan jahonda bug'doy va makkajo'xori qimmatladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Kichik shirkatga katta buyurtma. Olmaliq kon metallurgiya kombinati 200 million dollarlik loyihani kimga berdi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Olmaliq tog' kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati Ustav kapitali 10 million so'mni tashkil etgan shirkat bilan qiymati qariyb 200 million dollarlik shartnomani imzoladi. Davlat reyestrida berilgan ma'lumotga ko'ra, MR Construction and Engineering Group mas'uliyati cheklangan jamiyat loyihani tender asosida qo'lga kiritgan. O'zbekiston davlat byudjetiga tushadigan kirimning taqriban 20% beradigan kombinat matbuot xizmatiga ko'ra, bu MCJ kombinatning shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ochib bergan yoshlik bir koni yuza qismidagi massani tashib berishi kerak. 2021-yilda prezident qarori bilan O'zbekistonda mis sanoati klasteri tuzilgan va bu klaster doirasidagi katta buyurtmalardan biri Enter Engineering Group shirkatiga berilgan edi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 11 ming gektar maydonda joylashgan yoshlik bir konida 45 million tonna mis, 5 ming tonna oltin zaxirasi borligi tasdiqlangan. Olmaliq tog' kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati ushbu kon yuzasi qismidagi 95 million metr kub tuproqni tashitish uchun MR Construction and Engineering Group MCJ bilan 2 trillion 152 milliard 558 million 240 ming so'mga baholangan 7 yilga tuzilgan shartnomani imzolagan. Ozodlikka kombinat va MR Construction and Engineering Group MCJ o'rtasida erishilgan shartnoma nusxasi kelib tushdi. Nashr bu kelishuvni O'zbekiston tarixidagi eng katta va eng uzoq davom etadigan davlat xaridi deb baholadi. Bu xarid 2022-yilning oktyabrida amalga oshirilgan. MR Construction and Engineering Group MCJ O'zbekiston davlat tashkilotlari reyestrida berilgan ma'lumotga ko'ra 2018-yilda ish boshlagan va asosan noturar joy binolarini qurishga ixtisoslashgan kichikkina shirkat. Shirkat ulushining 50% Abdullayev Sharafiddin Sayfiddinovichga, 45% Vahobov Baxtiyor Ravshanovichga, 5% esa Mirxanov Xurshid Xayrullayevichga tegishli. Shartnomada qayd etilishicha, atigi 10 million so'mlik ustav kapitali bo'lgan shirkat qariyb 2 trillion 150 milliardlik loyihani tenderda yutib olish uchun 2 milliard 600 million so'mlik bank kafolati hamda 50 ta og'ir yuk tashuvchi texnikasini taqdim qilgan. Kombinat matbuot kotibi Umida Qarshiboyeva tenderga qo'yilgan loyihaning asosiy maqsadi yoshlik bir koni yuza qismidagi massa, asosan tuproqni tashitishdir. Mas'ul MR Construction and Engineering Group MCG bu ish uchun eng arzon narxni taklif qildi va to'lovni ham ishbay olishga rozi bo'ldi dedi. Tender elektron tarzda o'tkazilgan va inson omili yo'q, ishtiroki yo'q. G'olib elektron platformada aniqlanadi. Bugungi kunda Ukrainadagi urush, logistika xarajatlari, dizel yoqilg'i moylash, ehtiyot qismlar narxlari keskin oshib ketdi. 1 tonna kub metr tog' jinslarini tashish tan narxi bo'yicha eng arzon narxni bu kompaniya bergani uchun tanlandi. Bugun Olmaliq kom metallurgiya kombinatida 1 tonna kub metr yuk tashish xarajati 3400 so'mni tashkil etyapti. Konkurs o'tkazilayotganda ustav jamg'armasi faoliyat turiga konkurs shartlarida talab qo'yilmagan sababi biz ko'proq korxonalar ishtirok etishini va arzonroq narx bo'lishini xohlagan edik. Prezident Mirziyoyev topshirig'iga binoan yoshlik bir konidan qazib olinayotgan misni qayta ishlashga alohida kombinat qurilmoqda va bu kombinat sentyabr oyida ishga tushishi kerak. Konni boshqarayotgan direksiyadan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirga qadar 3 million tonna mis qazib olishga tayyorlab qo'yilgan. Bu yilda, ya'ni 2023 yil uchun ruda bilan ta'minlash ishlari qilib bo'lingan. Bu yil oxiriga 3 million tonna ruda qazib berishimiz kerak. Buncha rudaning ust qismini ochib, fabrikaga yetkazib berish uchun tayyorlab qo'yilgan. Hozir MR Construction and Engineering Group MCG bilan shartnoma asosida 2024 yilda mis qazib olish konning uchastkalarining yuza qismini ochishga kelishilgan. Bu shirkat o'sha qism yuzasidagi tuproqni tashib beradi. Keyin kombinatning o'zining texnikasi bilan misni qazib olamiz dedi yoshlik bir konini o'zlashtirish direksiyasi direktori Zokir Xo'ja Eshonxo'jayev. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2020 yildagi qarori bilan 2020-2025 yillarda yoshlik bir konida ochiq karyer va yiliga 60 million tonna rudani qayta ishlash quvvatiga ega misni boyitish fabrikasi qurilishi rejalashtirilgan. Bizda yoshlik nomli loyihamiz bor. Ishlab chiqarish salohiyatimizni 40 million tonnaga oshirmoqchimiz. Rudalarimiz tarkibida 3.37% miqdorida mis bor. Bizda Chili davlatiga nisbatan imkoniyatlarimiz yaxshi, chunki bizning ustunligimiz ruda tarkibida oltin ham mavjud deya ma'lum qilgan edi Olmaliq kon metallurgiya kombinati boshqaruv raisi o'rinbosari Abdulla Azizov. Yoshlik bir konini ochish va misni qayta ishlash loyihasi avvaliga turk shirkatlari, keyin esa rus shirkatlariga berilishi haqida ma'lumotlar berildi. Jumladan 2021 yil boshida turkiyalik investorlar Olmaliq tog'kon metallurgiya kombinatiga 4.1 milliard dollar to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar kiritishi aytilgan edi. Hatto bu bayonotni turk ishbilarmonlari bilan muloqot qilgan prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi bergan edi. Ammo 2021 yilning yoziga kelib mis fabrikasini qurish loyihasi Enter Engineering va Rossiyaning Uralmash zavod hamkorligiga berildi. Ular birgalikda 2 milliard dollarlik alohida 3-chi misni boyituvchi fabrikani qurishi ma'lum qilindi. Rasmiylar bu muassasani 60 million tonna mis rudasini boyitadigan MDH hududidagi ilk eng yirik fabrika deb atamoqda. OKMK matbuot xizmatiga ko'ra, hozir kombinatni shu ikki shirkat birgalikda qurmoqda va sentyabrda uning birinchi liniyasi ishga tushishi kutilmoqda. Bundan tashqari 2021 yilning dekabrida Rossiyaning Tashqi iqtisodiy banki bu kombinatni qurish uchun imtiyozli shartlar asosida 712 million yevro miqdorida kredit berishi ma'lum qilingan. Ammo Rossiyaning Ukrainaga bosqini boshlangach, yirik rus shirkatlari g'arb sanksiyalariga tushdi va ularning aksari mudofaa sanoatiga yo'naltirildi. Rossiyaning Tashqi iqtisodiy banki esa sanksiyaga uchradi. Sanksiyadan keyin bu bitim bekor qilingan. Mablag' olishga ulgurmaganmiz. Shartnoma imzolanishidan biroz o'tiboq sanksiyaga uchragan edi. Hozir biz respublika banklari va o'z mablag'imiz hisobiga bu loyihani davom ettiryapmiz. Hozir kombinatimiz davlat kafolatisiz ham investitsiyalarni jalb qilish qurbiga ega. Kuni kecha kombinatning o'zida forum o'tkazdik va bizga biz xohlagan shartlar asosida Germaniya, Yevropaning ko'pgina banklari kredit taklif qilyapti, deydi Umida Qarshiboyeva. 36 mingdan ortiq ishchisi bo'lgan Olmaliq tog'kon metallurgiya kombinati ayni paytda davlat boshqaruvida. Prezidentning 2020 yil 26 maydagi Olmaliq KMK aksiyadorlik jamiyati konlari negizida rangli va qimmatbaho metallar ishlab chiqarishni kengaytirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi 47-31 son qarori bilan bu kombinat davlat boshqaruviga qaytarib olingan. Ungacha O'zbekistondagi eng yirik ishlab chiqarish korxonasining ishonchli boshqaruvi mintaqada tanilgan taniqli oligarxlarga tegishli ko'rilgan xususiy shirkatlarning qo'lida edi. Bulardan eng so'ngisi Rossiyadagi o'zbekistonlik milliarder Fattoh Shodiyevga tegishli ekani aytilgan SFI Management Group shirkatidir. Bu shirkatdan OKMKning ishonchli boshqaruvi olingach, uning o'rtadagi vositachi shirkatlar orqali Rossiyadagi yana bir yillik o'zbek oligarxi Alisher Usmonov nazoratiga o'tgani haqida norasmiy ma'lumotlar paydo bo'lgan edi. Kombinat matbuot xizmati bu ma'lumotlarni inkor qildi. Hozir kombinatning egasi davlat, u kimlargadir tegishli degan gaplarning hammasi mishmish. Bizning hisobotlarimiz ham saytimizda e'lon qilib boriladi. Yaqinda men 6 oylik hisobotni ham e'lon qilaman. Ma'lumotlarimiz ochiq. Istovchilarga kombinat ko'rsatishimiz ham mumkin. Istasangiz siz ham keling. Yoshlik bir qonini ham aylantiraman. O'zingiz ko'rib ishonch hosil qilasiz, dedi matbuot kotibi Umida Qarshiboyeva. Ammo jamoatchilikda kombinat ishiga jalb qilingan xususiy shirkatlarga hanuz ko'plab savollar bor. Jumladan 45 million tonna mis, 5000 tonna oltin zaxirasi borligi tasdiqlangan Yoshlik bir qonidan qazib olinadigan misni boyitish biznesi Enter Engineering Group shirkatiga berilgan. Bu shirkat O'zbekistonda neft va gaz sohasini nazorat qilish, xususan o'zbek gazini suv tekinga Rossiyaga sotishga mas'ul ko'rilgan. Shirkat esa yana bir milliarder Baxtiyor Fozilovga tegishli. Bundan tashqari shu kunda O'zbekiston hukumatidan eng katta buyurtmani olgan MR Construction and Engineering Group MCG ham prezident Shavkat Mirziyoyevga va aynan Rossiyadagi hukumatga yaqin oligarxlarning bilvosita boshqaruvida ekaniga oid iddaolar bor. Enter Engineering Group shirkati ozodlik savollarini ochiq qoldirib keladi. MR Construction and Engineering Group MCG'dan esa hozircha biror munosabat olishning imkoni bo'lmadi. OKMK yillik mis ishlab chiqarish hajmi bo'yicha MDHda 3-chi o'rinda turadi. 148 ming tonna mis qazib olinadi. 1-chi o'rinda Rossiya, 2-chisi esa Qozog'iston. Kombinat saytida keltirilishicha, hozirgi kunda OKMK tashqi sotuvining asosiy bozori Turkiya bo'lib, u yerga tovarlarning 60-70% yetkazib beriladi. Keyingi o'rinlarda Xitoy, MDH va Sharqiy Yevropa davlatlari turadi. Bundan tashqari o'zbek misini Qatar, Avstraliya, Indoneziya, Polshaga eksport qilish yo'lga qo'yilgani, Birlashgan Arab Amirliklariga yetkazib berishga tayyorgarlik ko'rilayotgani, Shimoliy Amerikadagi bozorlar o'rganilgani aytilgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya aneksiya qilingan Sevastopolga dronlar hujum qilganini bildirdi. Ukraina va Rossiya bir-birini Zaporojye tinch aholisini o'qqa tutishda aybladi. Janubiy Koreya Ukrainaga 150 million dollar gumanitar yordam beradi. Jang maydonida rus askarlarining yangi ommaviy qabrlari topilmoqda. Ukraina urushining 508-kun tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Janubiy Koreya prezidenti Yun Suk Yol kecha Kiyevda Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi. Yun Suk Yol Litvada bo'lib o'tgan NATO sammitidan so'ng Polshaga bordi va shundan so'ng oldindan e'lon qilinmagan tashrif bilan Ukrainaga keldi. Janubiy Koreya rahbari Ukraina bilan birdamligini bildirar ekan, Rossiya bosqiniga qarshi kurashda Ukrainani qo'llab-quvvatlash yo'llarini muhokama qildi.
Janubiy Koreya Respublikasining global tinchlik sammitidagi ishtiroki muhim. Men Koreya Respublikasiga oziq-ovqat, energiya va global xavfsizlik sohasidagi sa'y harakatlarimizni qo'llab-quvvatlashga tayyorligi uchun minnatdorlik bildiraman. Janubiy Koreya Ukrainaga zarur bo'lgan harbiy yuklarni yetkazib berishda davom etadi. O'tgan yil Ukrainaga zirhli nimcha va kaskalar yetkazib bergan bo'lsak, bu yil harbiy ta'minotni yanada kengaytiramiz.
Janubiy Koreya rahbari ruslar ommaviy qirg'in sodir etgan Bucha shahriga va Irpinga bordi. Yun Suk Yol Ukrainaga 150 million dollar gumanitar yordam ajratishga hamda harbiy yuklarni yetkazib berishni davom ettirishga va'da berdi. Yirik qurol eksportchisi bo'lgan Janubiy Koreya Ukrainaga qurol yetkazib berish bo'yicha bosimga uchrayapti. Rossiyaning Shimoliy Koreyaga ta'siri bilan bog'liq xavotirlar fonida Janubiy Koreya hukumati Ukrainaga gumanitar va moliyaviy yordam ko'rsatishda qarshilikka duch kelmoqda. Prezident Vladimir Putin payshanba kuni Rossiyada kassetali bombalar yetarlicha zaxira qilinganini va Ukrainada Rossiya qo'shinlariga qarshi shunaqa o'q-dorilar qo'llangan taqdirda Moskva ularni ishga solishini aytdi.
Хочу отметить, что
Россия Федерациясында кассетали оқ-дорлардан yetarlicha mavjud. Har turidan bor. Biz shu paytgacha ularni qo'llamadik. Hatto muayyan vaqtlarda o'q-doridan qiynalib qolgan bo'lsak ham. Biz bu ishni qilmadik. Biroq ular bizga qarshi kassetali snaryadlardan foydalangudek bo'lsalar, biz javob chorasini ko'rish huquqini o'zimizda saqlab qolamiz.
Но, конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия.
Ukraina kassetali bombalarni AQShdan oldi. Bunaqa o'q-dorilar dunyoning 100 dan ziyod mamlakatida taqiqlangan. Kiyev ularni faqat dushman askarlariga qarshi qo'llashga va'da bermoqda. Rossiya aneksiya qilingan Sevastopolga rahbar etib tayinlagan Mikhail Radvazhayev shaharga dronlar hujum qilganini ma'lum qildi. Ukraina tomoni ushbu ma'lumotni tasdiqlagani yo'q. Razvozhayevga ko'ra, 16-iyul tongida Xersones burni, Sevastopol buxtasi, Balaklava hamda Manganari burnida 7 dron yo'q qilingan. Ulardan 2-tasi Qora dengiz ustida, sohildan ancha uzoqda. Harbiy havo mudofaa tizimlari yordamida urib tushirildi, deyiladi Rossiya Mudofaa vazirligi xabarnomasida. Aytilishicha, yana 5 dron radioelektron kurash vositalari yordamida ishdan chiqarilgan va ular nishonga yetmasdan qulagan. Keyinroq Razvozhayev dengiz ustida yana 1 dron rek vositalari yordamida quratilganini bildirdi. Havodagi vaziyat nazorat qilinmoqda, barcha tezkor xizmatlar shay holatda, deb yozdi Razvozhayev. Rossiya Mudofaa vazirligiga ko'ra, Qora dengizning shimoliy qismida 2 ekipajsiz kater aniqlanib yo'q qilingan. Mulozim keng ko'lamli va davomli hujum chog'ida shahardagi va akvatoriyadagi hech bir obyektga shikast yetmaganini iddao qilmoqda. Anneksiya qilingan Qrimga Rossiya tomonidan tayinlangan ma'muriyat tez-tez dronlar hujumi haqida xabar qilib turadi va bunda Ukrainani ayblaydi. Kiyev esa bunaqa hujumlarga aloqadorligini inkor etadi. Ukraina va Rossiya bir-birini Zaporojye tinch aholisini o'qqa tutishda aybladi. Ukraina prezidenti ma'muriyati rahbari Andrey Yermak Rossiya Zaporojyedagi qishloqni o'qqa tutishi natijasida 3 tinch fuqaro yaralanganini yozdi. Moskva tomonidan tayinlangan mintaqa rasmiylari esa Ukraina kuchlari qishloqdagi maktabni o'qqa tutganini iddao qildi. Ukraina janubidagi frontga yaqin Zaporojye viloyatida bir necha oydirki janglar davom etmoqda. Viloyat markazi Zaporojye shahri Kiyev nazorati ostida qolmoqda. Andrey Yermak ruslar Stepnogirsk qishlog'iga bir nechta raketa bilan zarba bergani va ma'muriy binoga zarar yetkazganini bildirdi. Reuters agentligi bu xabarni mustaqil ravishda tekshira olmadi. Rossiya Zaporojye shahrini o'qqa tutib, kamida 16 ta binoga zarar yetkazdi, dedi shahar kengashi kotibi Anatoliy Kurtiyev. Zaporojyening Rossiya nazoratidagi hududi rahbari Vladimir Rogov esa Ukraina kuchlari Stulneva qishlog'idagi maktabni vayron qilganini xabar qildi. Uning qo'shimcha qilishicha, havo hujumidan mudofaa kuchlari Tokmak shahri ustida 1 dronni urib tushirgan. Reuters bu xabarlarning hech birini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Shanba kuni Rossiya o'z armiyasi bir necha frontda Ukraina hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Ayni chog'da Ukraina kuchlari Rossiya harbiy xizmatchilari va texnikasiga qator zarbalar berganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligi kundalik brifingida o'z kuchlari Donetsk, Krasniy Liman, Kupyansk va yana ba'zi yo'nalishlarda Ukrainaning ko'plab hujumlarini qaytarganini, Ukraina zirhli texnikasi, avtomobillari, o'ziyurar zambaraklari va boshqa texnikalarini yo'q qilganini ma'lum qildi. Shuningdek, Rossiya harbiy havo mudofaa tizimlari Ukrainaga qarashli dronlarni va bir nechta HIMARS raketalarini urib tushirgani aytildi. O'sha kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi yoyinlangan xabarnomada esa o'tgan sutkalarda Rossiya harbiylari asosiy kuchlarini Kupyansk va Marinka yo'nalishlarida to'plab o'nlab janglar o'tkazgani haqida gap boradi. Xabarnomaga ko'ra, Ukraina aviatsiyasi Rossiya armiyasi shaxsiy tarkibi va texnikalari joylashgan hududlarga zarbalar bergan. Ukraina reaktiv artilleriyasi esa dushman artilleriya qurollarini yo'q qilgani qo'shimcha qilingan. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzhniy Washington Post nashriga bergan intervyusida Ukraina qo'shinlari Rossiya chegarasiga hujum qilganini ilk bor tan oldi. Generalga ko'ra, harbiy harakatlar Ukrainaning o'zi ishlab chiqarilgan qurollar bilan amalga oshirilgan. G'arb tomonidan berilgan harbiy texnika qo'llanmagan. Avvalroq G'arb mamlakatlari Ukrainadan yetkazib berilgan qurollardan Rossiya hududiga hujumlarda foydalanmaslikni talab qilgan edi. Bosh qo'mondon intervyuda G'arbdan qanotli raketalar va F-16 qiruvchi uchoqlarini berishni yana bir karra so'radi. Ukrainalik askarlarning aytishicha, bosqinchilardan ozod qilingan yerlarda ommaviy ko'milgan rossiyalik harbiylarning qabrlari topilmoqda.
Скільки тіл лежить. Йолки-палки, ось такі братські могили.
Qarang, qancha jasad yotibdi. Yo'lki-polki, mana shunday birodarlik qabrlari. Qanaqa aqlsizlik, qancha odam qurbon bo'lgan.
Plastdarm qidiruv bo'linmasining mutaxassislari o'tgan 5 sutka davomida 75 ta jasad topishdi. Qidiruvchilarning aytishlaricha 75 jasad bu hali oxirgi raqam emas. Chunki bir qancha jasadlar qoldiqlarini frontning oldingi chiziqlaridan olishga to'g'ri keldi. Ular Rossiya artilleriyasi zarbalari yetadigan hududda ishlashmoqda. Bir qism jasadlar hali ham okop va blindajlarda va hali ochilmagan birodarlik qabrlarida qolib ketmoqda. Topilayotgan jasadlarning aksariyati rossiyalik harbiylar ekanligini ularning shevronlari va shaxsiy buyumlari tasdiqlaydi. Qidiruvchilarga ko'ra, Baxmut yo'nalishida o'lgan askarlarning aksariyati Wagner shirkati bilan shartnoma tuzgan Rossiya qamoqxonalaridagi sobiq mahkumlar.
Chevron Wagner.
Mana bu Wagnerning shevroni. Xususiy harbiy shirkat. Turmalardan yig'ib kelingan Wagnerchilar, 2-chi jahon urushidagi shtraf batalyonlar kabi go'shtga yuborilgan zeklar. Cho'ntaklarida mana bunday soatlar bor. Bunisi hali ham yurib turibdi. Hammalarida shunday soat bor cho'ntagida. Qo'lida yoki yonida singan holda yotardi. Aleksey Yurov 2-chi jahon urushida ham xuddi shunday ommaviy qabrlar bo'lgani haqida gapirib bergan edi. Biz bularni ko'rganimizda bu holatlarga tayyor edik. Ular bu yerda yotibdi. Hech kimga kerak emas. Shunisi achinarli. Bu dahshat. 5 kunda 75 ta jasad. Bu juda katta natija. Endi bu jasadlarning har birini ulardagi jangchilarimizga almashtirsak bo'ladi.
2023 yilning iyul oyigacha jurnalistlar Ukrainada o'lgan 27 ming nafar rossiyalik harbiyning shaxsini tasdiqladi. Ulardan kamida 240 nafari Ukraina qarshi hujumlari oqibatida halok bo'lgan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Irina 2022 yil 14 iyulda Vinnitsaning Rossiya tomonidan o'qqa tutilishi paytida 4 yoshli qizi Lizadan ayrilgan. Shifokorlar undan o'nlab bomba askolkalarini olishgan. 7 oylik reabilitatsiyadan so'ng Irina Ukrainaga qaytib keldi va vafot etgan qizining xotirasiga Down sindromi bo'lgan quyoshli bolalarning ijtimoiylashuviga yordam berish va ularning ota-onalari bu tashxis hukm emasligini tushuntirishga o'z kuchini sarflamoqda. Irinaning so'zlariga ko'ra, u Lizani juda sog'inadi.
Ukrainadagi qo'shtirnoq ichidagi maxsus bolalarning muammolarini hal qilish uchun hech bo'lmaganda nimadir qila olishimni his qilsam, bu mening yuragimni istadi. Men to'g'ri yo'lda ekanligimni tushunaman.
G'arb mamlakatlari misolida ayol Down sindromli bolalarni har qanday jamiyatga integratsiya qilish mumkinligini ko'rsatadi. Irinaning fikricha, urush paytida hukumat o'zining barcha kuchlarini bir tomonga tashlab, alohida ehtiyojli bolalar hali ham yordamga muhtojligini unutgan. Urushning 507-chi kungi tafsilotlari bilan studiyada men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Prezident Vladimir Zelenskiy 14 iyul juma kuni oliy qo'mondonlar bilan bo'lib o'tgan yig'ilishdan so'ng ukrainaliklar Rossiya Kiyev kuchlarining mamlakat sharqi va janubida olg'a siljishini to'xtatish uchun barcha mumkin bo'lgan zaxiralarni safarbar qilayotganini tushunishlarini kerakligini aytdi.
Har bir 1000 metr oldinga siljish, har bir jangovar brigadamizning har bir muvaffaqiyati minnatdorchilikka loyiqdir. Har bir hujumga ketayotgan, har bir dushman hujumini qaytarayotgan kishimiz, har bir askarimizdan minnatdorman.
Я вдячний кожному нашому воїну.
Urush boshlangandan 500 kun o'tib, Ukraina janub-sharqidagi qishloqlar guruhlarini qo'lga kiritish va bir necha oy davom etgan janglardan so'ng may oyida rus kuchlari tomonidan bosib olingan sharqiy Baxmut shahri atrofidagi hududlarni qaytarib olishga qaratilgan qarshi hujumni boshladi. Rossiya va Ukraina davom etayotgan mojaro haqida so'nggi hisobotlarni e'lon qildi. Rossiya Mudofaa vazirligi juma kuni ma'lum qilishicha, o'tgan kun davomida Rossiya armiyasi Ukraina armiyasining Donetsk, Liman va boshqa yo'nalishlarida ko'plab hujumlarni qaytargan. Ularning tanklari, zirhli texnikasi, o'zyurar artilleriyasi va o'q-dori omborlari boshqa texnikasini yo'q qilgan. Juma kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Rossiya armiyasi bilan Kupyansk va boshqa yo'nalishlarda 20 ga yaqin qurolli to'qnashuv bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari, raketa bo'linmalari va artilleriyasi Rossiyaning ishchi kuchi va texnikasi, havo hujumidan mudofaa tizimlari va artilleriya pozitsiyalariga hujum qildi, deyiladi Ukraina bosh shtabi xabarida. 15 iyulga o'tar kechasi Rossiya armiyasi janubdan 6 ta Shahid 136 uchuvchi samolyoti bilan Ukrainaga hujum qildi, deya xabar bermoqda
Ukraina qurolli kuchlari harbiy havo kuchlari qo'mondonligi. Ukraina harbiylari 6 drondan 4 tasini urib tushirganini da'vo qilmoqda. Zaporojyeda 62 yoshli mahalliy aholi rus armiyasining hujumi tufayli yaralandi. Zaporojye shahar kengashi kotibi Anatoliy Kurchevning aytishicha, zarbadan infratuzilma obyekti zarar ko'rgan. 4 ko'p qavatli uyning derazalari uchib ketgan. Rossiya xavfsizlik kengashi rahbari Dmitriy Medvedev juma kuni Totskay poligoniga tashrif buyurdi. Medvedevning rasmiy Telegram kanalida Rossiya xavfsizlik kengashi rahbarining Rossiyaning Orenburg viloyatidagi poligonga tashrifi aks etgan kadrlar chop etildi.
Ushbu poligonda muvofiqlashtirish endigina boshlandi. Oxirgi yil ichida 2-chi marta. Nima yetarli, nima yetishmayapti, qanday fikrlar bor, nimani yaxshilash mumkin? Nihoyat mening maqsadim oliy bosh qo'mondonga hisobot berish. Maxsus operatsiyada qatnashadigan har bir kishi uchun jangovar va siyosiy tayyorgarlik qanday kechayotgani haqida. Maqsad shu.
Poligon 1954-yilda o'tkazilgan yadro mashg'ulotlari bilan mashhur bo'lib, uning davomida yadro portlashdan so'ng minglab askarlar bu hududdan marsh qilib o'tgan. Bundan bir hafta oldin Dmitriy Medvedev Ukraina va Yevropadagi AESlarga raketa zarbasi berishni taklif qilgandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev rahbarligida inson huquqlari sohasida muayyan oldinga siljishlar bo'ldi, ammo mamlakatning xalqaro hamkorlari bu yutuqlar allaqachon to'xtagani va hatto orqaga keta boshlaganini bilishlari kerak, deb yozdi Diplomat nashri. Prezident Mirziyoyev e'lon qilgan yangi O'zbekiston borgan sari aksar o'zbeklar ortda qolgani rost bo'lsin deb umid qilgan eski O'zbekistonga o'xshab bormoqda, deydi maqola muallifi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Mirziyoyev hamon o'zini islohotchi sifatida ko'rsatishga intilmoqda va chindan ham mamlakatning 35 million aholisining o'zgarishlariga bo'lgan istagini aks ettiradi. Ammo yakshanba kungi saylov Mirziyoyevga bog'langan umidlar tersiga aylanayotgani ko'rsatkichi bo'ldi. Uning 2021-yilda e'lon qilingan yangi O'zbekistonni qurish strategiyasi qisman fuqarolik jamiyatini mustahkamlash va inson huquqlarini himoya qilish nazarda tutar edi. Ammo qattiqqo'l salafi Islom Karimovdan 2016-yilda meros olgan avtoritar boshqaruv tizimini mustahkamlashga e'tibor qaratmoqda. O'zbekistonning xalqaro hamkorlari islohotlarga, jumladan inson huquqlari sohasida islohotlarga undashda davom etishi va ayni paytda O'zbekiston o'zining islohot yo'lidan qaytsa, hamkorlikni kamaytirishga tayyor turishi kerak, deb yozadi nashr muallifi. Saylovlar bu yilgi hokimiyatni mustahkamlash rejasining 2-chi bosqichidir. Birinchi qadam aprel oyida yangi konstitutsiya bo'yicha referendum o'tkazilganda Mirziyoyevning prezidentlik muddatini nollashtirib, unga yana 2-7 yillik muddatga saylanish imkonini beruvchi referendumda qo'yildi. Yakshanba kungi ovoz berish uning hokimiyatda ehtimol 2037 yilgacha qolishi uchun yo'l ochib beradi. Bularning barchasi avvalgi xotiralarni yodga soladi, chunki 2002 yilda Karimov prezidentlik muddatini uzaytirish bo'yicha xuddi shunday referendum o'tkazgan edi. Mustaqil kuzatuvchilar erkin va adolatli deb hisoblagan saylovlar O'zbekistonda hech qachon o'tkazilmagan. 26 iyun kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining saylovlarni kuzatish bo'yicha eng nufuzli mintaqaviy organi prezidentlik saylovlariga tayyorgarlik bo'yicha oraliq hisobotini e'lon qildi. Unda ta'kidlanishicha, Toshkent Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilot tomonidan qayta-qayta ko'tarilgan va boshqa xalqaro hamkorlar ham ta'kidlagan eng oddiy inson huquqlarini ta'minlash borasidagi xavotirlarga e'tibor bermayapti. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Mirziyoyevga qarshi na muxolifat, na mustaqil nomzodlar ishtirok etishiga yo'l qo'yilgani, O'zbekistonning o'z fuqarolari huquqlarini kengaytirish da'vosiga zid ekanini xavotir bilan qayd etadi. 2021 yilgi prezidentlik saylovlari oldidan ham xuddi shunday xavotirlar bildirilgan edi. Bu safar YHT muxolif partiyalardan biri ro'yxatdan o'tishga uringani, biroq unga to'siq qo'yilgani ta'kidlanmoqda. Partiya vakillari o'zlariga tahdidlar bo'lgani haqida xabar berishdi va yetakchisi esa ushlab turilgan, deyiladi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bayonotida. 2021 yilda bo'lgani kabi YHT saylov kuzatuvlari, yana yig'ilishlar, uyushmalar tuzish va so'z erkinligi hamda sud hokimiyati mustaqilligi yo'qligi yuzasidan xavotirlarni qayd etgan. Ommaviy axborot vositalari sohasida o'z-o'zini senzuralash keng tarqalgan. Ba'zi jurnalistlar va blogerlar tahririyat mustaqilligi aralashuvlar, tahdidlar va hibsga olishlarga duch kelishayotganini aytmoqda. 2021-yilgi prezidentlik saylovi oldidan O'zbekistonning xalqaro hamkorlari Mirziyoyev yangi muddatda inson huquqlari va qonun ustuvorligini yaxshilashga intiladi deb umid qilgan edi. Biroq buning aksi yuz berdi va ba'zi sohalarda vaziyat yomonlashdi. Mirziyoyev davrida inson huquqlari bo'yicha ba'zi sohalarda yaxshilanish kuzatildi, biroq mamlakatning xalqaro hamkorlari hukumat hozirda o'z islohotlar dasturidan to'xtab qolganini yoki orqaga chekinayotganini tan olish kerak. Ammo hozirgi vaqt ham noqulay, chunki O'zbekiston Rossiyaning Ukrainadagi urushi va Afg'oniston masalasida muhim mintaqaviy o'yinchi hisoblanadi. Biroq Yevropa Ittifoqi, AQSh, Buyuk Britaniya va boshqa davlatlar uchun inson huquqlari poymol etilayotgan O'zbekiston xalqini himoya qilish Toshkent bilan munosabatlarning ustuni bo'lishi kerak. Demokratik islohotlar, qonun ustuvorligi va inson huquqlari bo'yicha hamkorlikni yanada chuqurlashtirish Yevropa Ittifoqining O'zbekiston bilan bir yil avval imzolangan kengaytirilgan sheriklik shartnomasining asosiy yo'nalishi hisoblanadi. Ular shuningdek Yevropa Ittifoqi O'zbekiston o'rtasidagi imtiyozli savdo shartnomasi bo'yicha ham majburiyat hisoblanadi. Bu hukumatlar inson huquqlari bo'yicha o'zlarining kutilmalarini aniq bayon etishlari va ularni amalga oshirishda yordam berishlari kerak. Ammo ular bu umidlar amalga oshmasa O'zbekiston bilan hamkorlikni cheklashga tayyor bo'lishlari ham kerak. Mamlakatning amaldagi va yangi prezidenti yangi O'zbekiston so'zda emas, amalda bo'lishi kerakligini tushunishi muhim, deb yozadi Diplomat nashri.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Oliy sud statistikasiga ko'ra 4 yilda qamalganlar soni 3 barobarga ko'paydi. Trans-Afg'on temir yo'li bo'yicha yakuniy muzokara boshlandi. Xorazmda kuchli shamol oqibatida daraxtlar va tomlar quladi. Energiya ta'minoti uzildi. Qoraqalpog'istonda eshakni zo'rlagan shaxs 3 sutkaga qamaldi. Yaponiya Rossiyaga qator avtomobillar eksportini to'xtatadi. Pentagon yaqin sharqqa qiruvchi bombardimonchi F-35 samolyotlarini joylashtirmoqda. Rossiya g'alla shartnomasidan chiqqani ortidan jahonda bug'doy va makka jo'xori qimmatladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Roppa rosa 48 yil muqaddam 1975-ning 14-iyulida men yoshi hali 17-ga ham to'lmagan g'or bola birinchi marta Toshkentga borgandim. Toshkentdagi birinchi tongimni 15-iyul tongini yozuvchilarning Do'rmondagi bog'ida kutib olganman. 15-iyul kungi nonushtani o'sha bog'da suratlarini kitoblardagina ko'rganim shoiru yozuvchilar ovqatlanadigan tamaddixonada qilganman. Nega bu kishi shaxsiy xotiralarga o'tib ketdi deb hayron bo'lmang. Yigitlikka qadam qo'yar yoshimda ko'z ochib ko'rganim adabiyot bog'i bilan bog'liq yangilik bor. O'sha yangilik tufayli esladim o'smirligimni. O'sha yangilikni bugungi suhbatdoshlarim yozuvchi Nurullo Otaxonov hamda yangi adabiyot vakillaridan biri va ayni paytda adabiyot va uning atroflarini yaxshi biluvchi jurnalist Dilobar Asliddin bilan muhokama qilmoqchiman. Assalomu alaykum Nurullo aka, yaxshimisiz Dilobar?
Va alaykum assalom.
Nurullo aka, siz bilan o'tgan dushanbadagi suhbatimizni boshlayotib, bugungi o'zbek jamiyatida yozuvchining o'rni haqida ham gaplashmoqchiman degandim-u, lekin boshqa gaplarga qiziqib ketib, bu mavzu chala qolib ketgan edi. Hayotning o'zi bu mavzuga qaytishga yana bir bahona topib berdi. O'sha bahonaning tafsilotlariga o'tish oldidan qisqa va lo'nda javob bersangiz, shu kunda mamlakatning siyosiy ijtimoiy hayotida o'zbek adibining o'rni bormi, yo'qmi?
Ya'ni o'rni bormi deganda, yaxshi anglamadim. Ya'ni o'rni aslida bor, lekin ko'rinadimi yo'qmi deganda juda ham oz miqdorda ko'rinyapti.
Lekin ko'rinib turibdi ekanda demak, bu ko'rinayotganlar bor ekanda.
Bor endi, yo'q deb bo'lmaydi, chunki yozuvchi shoirlarda ichida faol va jon kuyar, vatanini, millatini o'ylaydigan, kelajagini o'ylaydigan, xalqini, taqdirini o'ylaydiganlar bor albatta, va bu bular bitta ikkita bo'lsa ham fikrlarini bildirib turibdilar.
Nimalarda bilinyapti, qayerlarda ko'rinyapti, men ko'rmayapman.
Jamiyatimizdagi illatlarni masalan yozuvchida ilg'aydigan nimalar kamroq bo'ladi. Endi hamma ham ilg'aydi. Lekin bir yozuvchilar, tarixchilar, olimlar, ziyolilar buni tarixlarga bog'lab ko'radi va buni ildizlarini ko'radi va buni bugungi ahvolni o'zi bilan qolmasdan ertaga nima bo'lishini ham taxmin qila oladi. Shu ma'noda baribir xalqini taqdiriga bu yaxshi narsa emas, bu to'g'ri yo'ldan ketmayapmiz deb turgan yozuvchi shoirlarimiz bitta ikkita bo'lsa ham bor deganim, men ko'ryapman ularni.
Choyxona yuringlarida gapmi yoki qayerdadir bir aks etyaptimi ana o'sha qarashlar?
Masalan, men ijtimoiy tarmoqlarda kuzatganlarim ichida deylik, Faxriyorni yozganlari, keyin shoir Faxriyorni va Ulug'bek Hamdamni jonkuyarlik bilan yozgan bir maqolalarini ko'zim tushadi. Keyin Rahimjon Rahmat mana dang'aralik yozuvchi, shoir hamda adabiyotshunos, olim, hozirda fermer. U kishiniki shunaqada edi, mana bitta ikkita sanaymiz, yana sanoqqa kirmay qolganlar ham bo'lishi mumkin yana.
Ha, yaxshi. Nurullo aka, o'zbek adabiyotining va uning vakillarining bugungi nafasi masalasini bugun sizlar bilan batafsil gaplashmoqchiman. Hozir esa yozuvchilarning do'rmondagi bog'i bilan bog'liq yangilikni eshitaylik. Dilobar, buzlar endi do'rmongacha yetib bordimi? Yozuvchilar ijod uyisiz qoladigan bo'lib turibdimi?
Yo'q, buzilmayapti, kengaytirib yanada zamonaviy ko'rinishga keltirilyapti emish, aytishlaricha.
Demak, vahimalar o'rinsizmi?
Vahima, bu yerda vahima uysiz 2 oy mobaynida yoki bo'lmasam qanchadir muddatga bu yerda turgan ijodkorlar uysiz qolib ketishidan vahimalar boshlangandi o'zasida. Haqiqatan ham ayni vaqtda 25-kunga qadar ular do'rmonda yashab turgan qarab joylarini bo'shatishlari va ma'lum muddatga bu yerni tark etib turishlari kerak. Bu unda do'rmon ijod uyi yangitdan zamonaviy qiyofaga kirishi va yanada kengaytirilishi va'da qilinyapti ekan.
Yozuvchi Abulqosim Mamarasulov o'tgan hafta oxirida do'rmon bilan bog'liq 3 post e'lon qildi. Yozuvchining 3 posti mana bunday boshlangan.
O'zbekiston yozuvchilari uyushmasi raisi Sirojiddin Sayyid O'zbekiston kuchaymoqda deb she'r yozibdi. She'rda O'zbekiston qo'shni davlatlar fuqarolari g'amini yeydi kabi fikrlar bor.
Abulqosim Mamarasulov yozuvchilar uyushmasi raisi Sirojiddin Sayyidning tarmoqda o'ynayotgan O'zbekiston kuchaymoqda she'ridagi mana bu satrlarni nazarda tutgan bo'lsa kerak, she'rdan parcha eshitamiz.
Millatlarning birlashgan tashkilotida, davlatlarning har majlis mashg'ulotida O'zbekiston jafokash xalq afg'on deydi. Necha yillar chekmish ohu fig'on deydi. Aytadirki, temir yo'llar olib boray, uylaringa simyog'ochlar tortib boray, birgalashib to'ldiraylik kamin deydi, o'z uyida o'zgalarning g'amin yeydi. Neki insonparvarlikdir kuydirib jon, O'zbekiston kuchaymoqda, O'zbekiston.
Yozuvchilar uyushmasi raisi Sirojiddin Sayyidning yangi she'ridan parchani eshitdik. She'r yoqdimi Nurullo aka?
Endi bu she'r sifatida she'rga solingan fikrda endi bu.
Dilobar, sizgachi?
Menga yoqmadi.
Nimasi yoqmadi?
Men gazeta o'qigandim bu she'rni. Gazeta variantini o'qigandim.
Endi har kim mayli nimasini yoqmadi degan savolimni qaytarib oldim. Har kim dedi har xil. Kimgadir u narsa yoqadi, kimgadir yoqarli olak, kimgadir gul shaydosi. Xo'p, ishni davom ettiraylik. Abulqosim Mamarasulovning posti davomini o'qiymiz. U kishi Sirojiddin Saidning hozir bir parchasini eshitganimiz she'ridagi ta'kidlarni nazarda tutib, fikrini bunday davom etgan.
Balki shundaydir. Qarshiligimiz yo'q. Ammo bundan faxrlanayotgan shoirning o'zi rahbarlik qilayotgan uyushmaga tegishli Dormon ijod uyida 1 yillik shartnoma asosida yashayotgan 19 oilaning 17tasiga 10 kun ichida kottejni bo'shatib qo'y degan rasmiy xat beryapti. Nega? Ya'ni 17 oila ko'chaga haydalyapti. Ya'ni qo'shni davlat fuqarolari g'amini yeymiz, o'zimiznikilarni esa ko'chaga uloqtiramiz. Yuristlarga savol. Shunday qilish mumkinmi?
Dilobar, yozuvchilar jamoatchiligi nima deyapti Dormondagi vaziyat yuzasidan?
Dormondagi vaziyat yuzasidan haqiqatdan ham 17 ta oilaning 10 nafari uyga muhtoj. Sanoqli 10 nafari uyga muhtoj qolganlari shunchaki ikkinchi, uchinchi uyini holi qoldirib, Dormonda yashab, ko'ngilxushlik qilib, ko'ngilxushlik ya'ni ijod qilib
baloga qolib yurmang endi ko'ngil xushlik qilib deb qo'yib qaytarib oling endi o'sha gapni.
Ijod qilib, ijod qilish uchun yashab yurgan haqida ma'lumotlar bor. Ayrimlari esa haqiqatdan uyga muhtoj, qiynalgan, zo'rg'a kvartira pulini ham zo'rg'a to'layotgan yoshlar, ayrimlari ilm talab, olim, ayrimlari tadqiqotchi, haqiqatdan ham 2 ta 3 ta nima qizlar bor, ayollar, ular Dormonda emas, mehmonxonasida yashar ekan. Arzon miqdorda shahardan Toshkent shahrida sharoitida yashayolmaydigan darajada arzon dam bemalol yashay oladigan darajadagi joyda yashaydi. Lekin o'shalarni ham ko'chaga chiqaryapti.
Ularni maqomi qanday edi o'sha Dormonda yashar ekan? Qanday maqomda? Kvartirantmi u, nima u?
Ijara sifatida yashardi.
Ijarachi sifatida demak, uzoq muddatli ijarami u?
Kelishilgan deydi. Bugun bir ahvol og'ir, tarim ahvoldagi odam bilan gaplashdim shu yerdagi. Bizga men Sirojiddin Said nomiga ariza yozganman va arizamda aytganmanki, uy olganimcha shu yerda yashab turishimga menga ruxsat bering degan qabilida yozgandim degandi-da deb aytdi.
Nurullo aka, Dormon bog'ining ahamiyat haqida nima deya olasiz? Uni bu bog'ni o'zbek madaniyati tarixida o'z o'rnini topib bo'lgan bir hodisa deyish mumkinmi yo unchalik emasmi?
Endi bu Sovet davrida qurilgan, Sovet mafkurasiga xizmat qildirish uchun yozuvchilarga, shoirlarga juda ko'p imtiyozlar berilar edi. Uy berilar edi, mashinalar berilar edi navbatsiz yoki o'z narxiga deyilardi u paytlarda va ijodi uchun sharoit yaratib berardi o'zicha. Davlat masalan o'sha SSR paytida eng mashhur Moskvada Peredelkina bo'lsa, biz O'zbekistonda Dormon yozuvchilar ijod bog'i tashkil qilingan va shu yerda kottejlar, uylar qurilgan. Endi oldingi birinchi dastlabki qurilgan holatni men bilmayman-u. Men ko'rgan tarzdagi shu 80-chi yillardan keyin to shu kungacha o'zgarmay kelyotuvdi. Oxirgi marta emas. Dastlabki borgan, birinchi marta ko'rganlarimda Asqat Muxtorlar tirigida 6-chi kottejda turardi u kishi. Biz ziyorat qilganmiz, kirganmiz. O'sha shakl turgan edi. Keyinchalik Alloh nasib qilib meni o'zim ham 15-chi yili kechirasizlar, 11-chi yili bir yilcha turganman u yerda. Shu Asqat aka turgan kottej 6-chi kottej nasib qilgan edi va men u paytda hozir men Dilobarxonni gapidan bilib qoldim, bir yil lik shartnoma yo Abulqosimni xatidanmi bilib qoldim, bir yillik shartnoma deyilibdi. Biz turgan paytda 3 oyga tuzilardi bu shartnoma. Ya'ni bu ijod uchun bir narsa yozaman deb kelasiz, sizga bir 3 oylik shartnoma tutadi, bitmadi asarim, yana 3 oylikka cho'zinglar deb boshqa ta'rif yozasiz va qisman haqqini to'laysiz, mutlaq tekin emas. Shu yerda turib shu odamlar endi uyda qal va yo bolalar chaqaru bulardan holi bir nima qiladigan, lekin uysiz bo'lsa kelib vaqtincha betta turadigan turish uchun mo'ljallangan joy emas. Asli g'oyasi shu
Haqqini to'laysiz deyapsiz, lekin ramziy haqda endi u, baribir. Ramziyda juda kichkina pul.
Ilgari kichkina bo'lgan bo'lishi mumkin, ammo lekin men 11-chi yilda turganman deyapman. Bu kichkina emas edi. Shahardagi ijaralarga yaqinlashib qolgan edi. Hayron bo'lardik, buncha qimmatdir edi. Endi vajroqa bozor iqtisodiyotiga o'tdik, u bu deyishardi. Keyin ijod men o'zimcha hali 3 qavatli binosi ham bor ijod bog'ini, bu katta izlardan tashqari. U yerda xonalar olinadi, o'ta mehmonxonaga o'xshab va pastda ovqatlaniladi. O'sha uch xonali bu kottej bo'lmagani uchun men o'zimcha yetimxonadimni otib qo'yib olgan edim. U yerda chunki ovqatini o'zi qilmaydi. Ovqat ham qilib beriladi, hammasi qilib beriladi va buni narxi ham juda oshib ketgan edi o'sha paytda ham. Keyinchaligi meni muttasi oshgan bo'lsa kerak, hozir xabarsizman lekin.
Yana hozir do'rmon haqida gapirarkansiz, do'rmonning tarixini gapirarkansiz, o'ta muhim bir narsani aytdingiz, ana o'sha KPSSni xizmatchilari bo'lgan mutloq shoir yozuvchilar va ana o'sha kompartiyani mafkurasini xizmatchilari bo'lgan va shuning uchun qandaydir bir juda yaxshi bir sharoit yaratib bergan edi o'z xizmatchilariga. Ana o'sha format demak hanuz saqlanib kelyapti ekanda.
Endi xuddi shunday o'zgarmadi desak bo'ladi. O'zgardi, nima o'zgardi? Zamon o'zgardi. Tuzum o'zgardi, ammo lekin yozuvchilar uyushmasidan kutilayotgan xizmatlar o'zgarmadi. Bo'yniga qo'yiladigan xizmatlar va kutilayotgan xizmatlar o'zgarmadi. Va yana o'sha yozuvchi shoirlarga baribir istaymizmi, istamaymizmi bir uyushma o'laroq, bir tashkilot o'laroq bu orqali rag'batlantirib turiladi hozirgacha ham. Mana oxirgi marta yozuvchilarga deb ancha uy qurildi-ku, mana shu keyingi iqtidor paytida Shavkat Mirziyoyev kelgandan keyin. Bular ham endi yozuvchilar uyushmasi orqali, uyushma a'zosi bo'lgan odamlar. Demak, bu yoqdagi yangi adabiyotga yangi kirib kelayotgan insonlar ham, bu uyushmaga a'zo bo'lishni bosh maqsadi qilib qo'yadi. Mana shu yerlarda meni bir xatoligan ko'raman, hamki Sovetdan Sovetcha mafkurani Sovetcha boshqarish usulini ko'raman bu yerda.
Dilobar, siz ana o'sha do'rmonni sarf xarajati endi to'g'ri endi ijaraga turadiganlar arzon turmasa ekan, lekin baribir katta pul sarflanadi. Byudjetidan xabaringiz bormi? Bu mutlaqo yozuvchilar uyushmasini qandaydir yillar davomida to'plangan o'zini mablag'lari evaziga ushlab turiladimi yoki hukumat pul ajratadimi? Xabaringiz yo'q bundan?
Bundan xabarim yo'q. O'tgan yili narxi biroz ko'tarilganda uyushma a'zolari, yosh ijodkorlar qat'iy chiqishlar qilgandi ijtimoiy tarmoqda. Shunda sal xabarim bor edi. Bino iqtisodini o'zi qoplamaydi, deyarli zarariga yuradi degan ma'nodagi xabarlarni eshitgandim.
Endi yozuvchilar o'zlarini ijod uyi bilan bog'liq masalani o'zlari hal qilib olar. Qolaversa, yozuvchilar uyushmasi matbuot kotibi Fozil Farhodning Ozod Nazarga bugun bildirishicha, ijod uyi buzilayotgani yo'q. Men iqtibos keltiryapman. Aksincha, maskan yanada ko'proq ijodkorlarga xizmat qilish uchun kengaytirilmoqda. Iqtibos tugadi. Faqat o'sha ishlarni hozir yashab turganlarni ko'chaga haydamay qilsa bo'lmasmi dedi degan savol ochiq qolyapti. Shunisi ham borki, agar uyushma do'rmonni birato'la buzib tashlashni boshlasa ham, yozuvchilar bunday ishga qarshi tura olishiga menda Nurlayga ishonch yo'q. Sizni boya adabiyot va uning atrofidagi voqealarni kuzatib kelayotgan jurnalist dedim Dilobar. Keyingi yillarda u yoki bu adib yoxud adiblar guruhi mamlakat siyosiy ijtimoiy hayotida kechayotgan voqealarga qandaydir bir shaklda munosabat bildirgani haqida ayta olasizmi? Boya nima Nurlayga aytdi, Faxriyorni aytdi, Rahimjon Rahmat anchamcha chiqib turadi dedi. Siz bu haligi nimani aytmayapman? U yoki bu fikrlarini izhorini aytmayapman, qandaydir voqeaga munosabatini aytayapman.
Albatta. Juda ham ko'p kuzataman. Faxriddin Nizomov ustozam ta'kidlab o'tdi buni, Faxriyordi. Haqiqatan ham mulkdirni chin dildan o'zi taqdirini anglagan holda fikrlar bildiradida. Qaysi vaziyatda bo'lmasin, hatto hukumat doirasidagi bo'lsa ham, biron bir katta bir hozir biron bittasini aniq misol keltirib ayta olmayman, lekin ayta oladi va haqiqatdan ham o'sha ish oxirigacha borsa ustoz aytgan taxminlar bilan yakunlanadi. Keyin Ulug'bek Hamdam degan adabiyotshunos bor, Uzoq Jo'raqulov degan adabiy tanqidchi bor. Bularni ovozi eshitadi, jamoatchilik eshitadi, lekin hukumat darajasiga yetib bormaydi nimagadir. Lekin masalan zabardast ijodkorlar tanqid qiladi, asosli tanqid qiladi, asosli sani yomon ekanligini, oqibat yomon bo'lishini, lekin bu ham bular ham hukumat darajasiga yetib bormaydi nimagadir. Natijasi hukumat darajasigacha bormaydi, undan ko'ra bir hokim aytgani yoki undan ko'ra boshqa jamoat faoli, oddiy bloger aytgani yetib boradi-yu, ularniki yetib bormaydi. Aslida Facebook ijtimoiy tarmog'ini kuzatsak, har bir ziyoli o'zini atrofiga o'zini ovoz yetkazuvchi tanqid qiladi, jamiyatga kerak bo'lsa hukumat a'zolarini, kerak bo'lsa prezident qarorlarini ham saqlab asosiy ravishda tanqid qilib tahlil qilib boradi, lekin buni ovozi 10 ta like, 15 ta like bilan qolib ketadi-da.
Nega? Nega? Nega u balki ana o'sha yetarli darajada bayonot qilish olmayotgandir. Xo'p, men suhbatga tayyorlanayotib arxivimizni titib ko'rdim. Davlat tepasiga Shavkat Mirziyoyev kelganidan buyon yozuvchilarni mutlaqo kar va soqol dedirmaydigan ikkita voqea yuz beribdi. Ulardan birinchisi bundan 6 yil muqaddam 17-ning fevralida sodir bo'lgan, o'shanda bir guruh yozuvchilar Evril Turon taxallusi bilan ham ijod qilgan 14 yillik qamoq jazosini o'tab 14-chi yilning 19-aprelida ozodlikka chiqqan Mamadali Mahmudovni reabilitatsiya qilishni so'rab prezidentga murojaat qilgan. Yozuvchilarning qanchadir faol bo'lganiga ikkitagina dalildan yana biri bundan 3 yil muqaddam 2020-ning noyabrida sodir bo'lgan, o'shanda bir guruh yozuvchilar mamlakat prezidentiga qishga hozirlik bo'yicha ijtimoiy siyosatni kuchaytirish iltimosi bilan murojaat qilgan. Bunga oid post Facebookga qo'yilgan edi. Har narsani eslab qo'yuvchi internet o'zbek yozuvchilarining faolligiga dalil bo'luvchi boshqa voqea topib bera olmadi. Bilib bilmay o'zbek yozuvchilariga malomat qilib qo'ymaydi, bir adabiyotshunosdan vaziyat yuzasidan ichki taqriz yozib berishni so'radim. Ismi atalmasligini so'ragan adabiyotshunosning fikrlari mana bunday boshlangan.
Hozir asrimizning kulgili fojialaridan biri hech kim o'z o'rnida emas va hech kimning o'rni yo'q. Ijodkorlarning, qalam ahlining, ziyolilarning izzat-hurmati yo'qolgan davrdamiz. Umuman, avtoritet, nufuz, ixlos so'zlarining amaldagi ko'rinishi hamma sohada o'z aktualligini yo'qotganday.
Nurulla aka, qo'shilasizmi ichki taqrizchimizning bu fikriga va agar qo'shilar bo'lsangiz, buning sababi nimada?
Xo'p, obro' e'tiborini yo'qolishiga sabab yozuvchilarni, shoirlarni o'zlari deyman. Obro' e'tibor berilmaydi. Agar obro' e'tiborini kutsangiz, bu tamagirlik. Obro' e'tibor qozoniladi. Qozonish uchun yozuvchi, shoir, masalan, ijodkor, ziyoli, umuman olimlar ham deylik, bular o'zini o'sha faoliyati bilan, asarlari bilan, ko'targan g'oyalari qanchalik xalqchilligi bilan, boshqaligi bilan xalqni orasida obro' e'tibori o'zidan o'zi kuchayadi. Buni u istamagan holatda ham. Endi obro' e'tiborni kamaydi, obro' e'tibor hukumatni nazarida obro' e'tibori yo'qolganday deydigan bo'lsak, biz o'sha yuqoridan kutganimiz uchun shunaqagina olaymiz. Yo'q. O'zi umuman men masalan qarshiman, masalan adabiyotni, fikrni davlat to'la monopoliya qilishiga, to'la deyapman so'zini, bir qisman bo'lishi mumkindir balki, lekin to'la uni ustidan yakka hokim bo'lishiga qarshiman. Buni biz o'sha Stalin davrida, Stalin o'sha kommunistik partiyani g'oyasini hali eski davrda yashaydigan insonlar ham yashab turgan bo'lganligi uchun bularni miyasiga zo'rlab tiqishtirish uchun ziyolilarni, yozuvchilarni, shoirlarni, jurnalistlarni juda katta bir imtiyozlar berib, katta oyliklar berib, asarlariga juda katta qalam haqlari yozgan yozib o'ziga xizmat qildira oldi. Xizmat qilmaganlari ham bitta ikkita chiqib turdi, lekin to'rtasicha o'ziga bo'ysundira oldi va mana shu hozirgi bugun bahs bo'layotgan nimalar ijod bog'larini ham yaratdi, boshqa qildi endi bu va chunki u mafkurasini singdirishi kerak edi va mana shu mafkura asosida yangi sovet kishisini yaratishi kerak edi. Adabiyotchilar asar yozsa yangi sovet kishisini yaratdimi yo'qmi shunga qarab baholanadigan bo'ldi. Adabiyotshunos olimlar shuni tekshirar edi va saragini saraka go'yoki qo'shtirnoqqa aytganlar, pushagini pushakka chiqarar edi. Yangi sovet kishisini yaratayotgan bo'lsa va kommunist obrazini ijobiy qilgan bo'lsa, boshqa bo'lgan bo'lsa, bu asar albatta rag'batlantiriladi, davlat mukofotlari olinadi, boshqalar qilinadi, xalq bilan uchrashuvlar uyushtiriladi. Endi xullas yozuvchilar uyushmasi bir shunday bir tashkilot ediki, agar qo'pol tuyulsa ham men aytayin, mana shu bu yashiradigan joyi ham yo'q o'zi, davlat xavfsizlik xizmatini sovet paytida KGB deyilardi, ruschasiga DFF. O'sha davlat xavfsizlik xizmatini bir norasmiy qog'ozlarda ko'rinmagan bir bo'limi shoxobchasi edi va ular boshqarar edi. Buni kadrini ham qo'yib boshqarar edi. Siyosat uchun xizmat qildirardi. Xizmat qilganligi uchun sharoit yaratib berardi va boshqa narsa nima hamma imtiyozlardan foydalantirilardi. Va bu narsa oxir oqibat ijodkor yoki adabiyotga endi kirib kelayotgan yoshlarni qalbida shu tamagirlik hissi bilan kirib kelishiga sababdan bo'lib qoldi. Sabab bo'ldi. Chunki boshqa chora yo'q. Ularga yaxshi ko'rinish kerak. Ularga azob bo'lish kerak. Azob bo'lish uchun esa ularni talablariga javob berish kerak. Talablariga javob bersak, asta-sekin mana shunaqa qilib turib o'rgamchakni to'riga o'zi ilinadigan bo'ldi. Yana men sal gapni uzoqdan olib kelganim, gapirsa yana gap ko'p, lekin men nima demoqchiman? Mustaqil bo'ldik. Sovet tugadi. Kommunistik partiya, kommunistik g'oya, kommunistik mafkura asosida boshqarilmayapti davlat. Bu yozuvchilar uyushmasi o'zini so'zi, ovozi bilan maydonga chiqishi kerak edi. Chiqdi. 85-yillardan 93-yillar oralig'ida o'sha qayta qurish va oshkoralik davri deganda insonlar o'rtaga chiqdi. Xalqni ziyolilar boshqardi. Xalq hukumatga emas, boshqa yoqqa emas, ziyolilarga va dinga savol bera boshladi. Najotni ikki tomondan ko'rdi. Xalq harakatlari tuzildi. Butun xalq shu atrofda uyushdi. Shunday bo'ldi. Lekin keyingi 30 yil davomida mustaqillik, ayniqsa mana shu Islom Karimov davrida bu narsa juda katta xavf bo'lib tug'ildi. Ular nazarida hokimiyatga eng birinchi xavf bo'lib tug'ildi va tor mor keltirildi. Yana qayta o'sha Stalincha uslubga o'tildi. Yozuvchilar uyushmasi va bir yaqta diniy tomonlar ikki tomonlar mafkura nima orqali boshqariladi? Yozuvchilar uyushmasi orqali din esa diniy idora orqali, diniy qo'mita orqali boshqariladi.
Aslida xalq yozuvchidan juda ko'p narsa kutadi. Xalq bu o'zi aslida bugungi suhbatimiz shu haqda. Yozuvchidan xalq kutayotgan narsa to'g'risida va juda ko'plab hamkasblaringizdan farqli o'laroq siz ana o'sha kutuvlarga javob bo'ladigan ish qilgansiz. Butunlar romaningiz bilan xuddi sizga o'xshagan ishlarni Jahongir Muhammad qilyapti, lekin bir boshqa yana bitta ikkita ishlarni sanash mumkin, lekin bu juda ozga o'xshaydi-da. Dilobar, shoir va yozuvchilarning mamlakat siyosiy ijtimoiy hayotidagi o'rni haqida siz nima deysiz? Mana domlani eshitdik.
Bugungi kunda o'zbek adiblari, shoirlarining o'rta yoshlarini nazarda tutsak, ko'p lavozimlarda ishlaydiganlar. Senat a'zolari bor, vazirlar bor, rahbarlar bor, departament rahbarlari bor. Bu masalan ularni bugungi kunda jamiyatda faolligini bildiradi. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda yoki bo'lmasam biron bir bir yozuvchini jonbozlik qilib chiqish kerak vaqti hech bir odam, hech bir ijodkor, hech bir o'sha kursilarda, lavozimlarda o'tirgan odam chiqmaydi. Mana men bunaqa fikr bilan chiqaman, mana men bu narsaga javob beraman deb chiqmaydi, afsuski. Mana bu hozir Do'rmon voqeasiga qaytadigan bo'lsak ham, birgina bir nechta ijodkor uyimiz yo'q, endi men ikki oy qayerda yashayman, uch oy qayerda yashayman deyapti. Lekin vaholanki yozuvchilar uyushmasining mingdan ortiq a'zosi bor. Men tanigan yozuvchilarning bir ondan ortig'ini ikkita uchta uyi bor, qo'sha-qo'sha uyi bor. Birortasi mana shu ukam meni uyimda turibdi deb jonbozlik bilan chiqmadi. Afsuski, birligimiz mana shu yerda ham yo'q. Birortasi
hatto maishiy darajada faollik yo'q-da. Endi siz nimani aloqa sifati yaxshi bo'lmagani uchun to'liq tushunmadim. Siz menimcha hozir javobni boshlayotib aytdingizki, davlat idoralarida, hukumat idoralarida yozuvchi shoirlar ishlaydi va mana shu ijtimoiy faolligi belgisi dedingiz. Menimcha ijtimoiy faollik deganda boshqa narsa, boshqacharoq tushunib olganga o'xshaysiz.
Olmas ular deyapman. Kursida o'tiradi. Qilishi mumkin bo'lgan vaziyat fanlarni ham qilmayapti ular. Qilishi mumkin bo'lgan oladigan ishlarni qilolmayapti, qilmayapti. Bitta gapi bilan qilib bajarsa bo'ladigan ishlari bor ularni. Bitta vaziyat, bitta chiqish qilib butun ijodkorlarni ruhlantirib, ijodkorlarni uyg'otadigan qo'lidagi vazifalari bor. Afsuski qilmayapti u narsalarni.
Nurul aka, nega shunday? Bu milliy o'zgachalikmi yo professional o'zgachalikmi? Yoki zehniyatdagi o'zgachalikmi?
Yo'q, bu siyosatdagi o'sha yakka hokimlik, avtoritar tuzumda shunaqa bo'ladi, diktatorlik tuzumlarida shunaqa bo'ladi. Bir yozuvchi shoirlarni yuragi oldirib qo'yiladi. Endi bilasizku, endi bu masalan 22-yildan boshlangan ziyolilarning repressiyasi 22-yilda birinchisi kichkina to'lqin 28-29-yillari jadidlarimizda eng kuchlilari olingan, 37-38-yillari ularni shogirdlari hammasi qirildi. Bu narsa millatni ko'zi o'ngida qilinganligi uchun mana qarang, 15 yilning ichida 3 marta va 3 marta katta bir qatliom qilindi va qo'rqoq bo'lib qoldi endi yozuvchilar, shoirlar yuragini oldirib qo'ydi, qo'rqoq bo'lib qoldi. Endi bu nima deyam, o'sha Gorbachev davrida, SSRdagi Gorbachev davridagi oshkoralik qayta qurish davri bir ozgina erkinlik berdi, lekin shu davrni oqavasi hozir ham bor. U keyin bu oshkoraliklar, qayta qurishlar hammasi mustaqil bo'lib ketdi, keyin bu tormol keltirildi deyapman, ammo lekin o'sha davrda uyg'onib qolganlar, o'sha davrda gapirish ham mumkin deganlar hozir ham gapiryapti. Hammasi emas, ammo ko'p qismi, katta qismimiz adiblarimiz, ijodkorlarimiz kelib qo'y aralashib siyosatga aralashib nima qilaman degandek, chunki qo'rqoq yuragi nima o'qiyan, siyosat shunaqa narsa ekan, sizni mashhurligingizga qaramas ekan, mashhurligingizga boshqa ozgina davlat siyosatiga zid keladigan yo'lga tushib qolsangiz, 50 yildan buyon mashhur bo'lgan mana bu Rossiyadagi Alla Pugachova degan qo'shiqchini bilasizlar. 50 yillardan buyon u mashhur. Hatto Yeltsin degan prezident aytgan ediki, Yeltsin davrida Alla Pugachova deyilmaydi kelajakda. Alla Pugachova davridagi prezident bo'lganimdan faxrlanaman deganda gap qilgan edi. Ya'ni shu darajada butun bir davrni tashkil qiladigan nom bilan qolgan Alla Pugachova bugungi Rossiyani Ukrainaga qilgan urushiga bir ozgina qo'shilmagani va o'shanga qarshiroq bir fikr, juda ham ochiq emas, juda ham keskin emas, yumshoqroq qilib bo'lsa ham aytgani uchun siyosat nima qilishadi, ko'rib turibsiz, badarg'a qilishadi. Bu bitta demak milliy xususiyatimiz emas, bu o'rusda ham bor, boshqada ham bor. Qayerda avtoritar tuzum bo'lsa, qayerda millat o'sha manqublarcha boshqarilish asosiga qurilgan bo'lsa davlat, bu joylarda kamdan kam odam boshini kundaga qo'yadi.
Bugungi suhbatimiz uchun zamonaviy o'zbek adabiyotining ahvoli to'g'risida ichki taqriz yozib bergan adabiyotshunosdan yana bir parcha keltirmoqchiman. U Zulfiya Qurolboy qizi, Nazar Eshonqul, G'ofur Shermuhammad, Baxtiyor Abdug'ofur, Isajon Sulton, Ulug'bek Hamdamlarni shu kunning ilg'or mualliflari sifatida e'tirof etarkan, ayni paytda mana bu fikrni ham qayd etgan.
Hozirda bir umumiy mavzu, biror oqim ko'rinmaydi. Yoki yozuvchilarning ham biror umumiy avlodini ko'rmayotgandaymiz. Negadir oxirgi yillarda shoirlik va yozuvchilik odamlarga yengil ko'rinib qoldi. Har qanday yozishni biladigan yoki biror voqeani hikoya qila oladigan odam uchun qalam tebratish osondek. Hayotiy tajribaga ega, har xil tarixni ko'rib o'tgan, qayerdadir yozuv-chizuv bilan umr o'tkazgan odamki, ijod bilan shug'ullanishi mumkin deb hisoblaydilar.
adabiyotshunosning fikri. Nurul aka, boyadan beri davom etayotganimiz suhbat zamirida hamkasblaringizga ta'na bor. Go'yo jamiyat ularga o'tkazib qo'ygan. Qarz qilib qo'ygan u mana endi haqini talab qilayotgandi. Har holda Sarvar Usmon talab qilayotgandi edi. Nima uchun ular faol emas deb. Shoiru yozuvchining jamiyatdan qarzi bormi? O'zi umuman jamiyat oldida dolzarb masalalar ko'ndalang turib qolganda, o'sha masalalar haqida birinchi bo'lib adiblar gapirish kerak degan fikr qayerdan paydo bo'lib qolgan?
Endi buni shunday shart emas, shunday qoida emas. Buni aqli yetgan odam adib bo'ladimi, siyosatchi bo'ladimi, tarixchi olim bo'ladimi yoki boshqa soha olimi bo'ladimi? Masalan, yadro fizikasi olimi bo'ladimi? Haqiqatni aytish bo'yicha bironta sohani odamiga qarab qolgan kuni yo'q. Ammo endi yozuvchi shoirdan kutilayotgani sabablardan bittasi bular ko'p kitob o'qigan, o'tmishni biladi, hozirgi holatni ham teran tushunadi degan va xalqi uchun, millati uchun, vatani uchun qayg'uradi degan bir ishonchlarda shunaqangi bir umid bor. Xalqimizda ham umid bor. O'sha umidni oqlasa xalqchil bir yozuvchi shoir bo'ladi, umidni oqlamasa obro'yi to'kiladi albatta. Bu narsa bor. Endi bu mana shu savollaringiz o'zi bir do'rmondan boshlandi, do'rmondagi mojarodan boshlandi. Lekin bu yerga sig'adimi yo'qmi? Buni ildizini gapirmasak, ildizidan tahlil qilmasak, bu yuzasi bargini gapirib yurgan bo'lamizda. Shuning uchun
nima o'sha ildizi nima? Ildizi nima?
Endi meni nazarimda shu ildizini ochsak bu suhbatga sig'adimi yo'qmi bilmayman, ammo lekin bir tezis sifatida men aytib qo'ydim. Birinchi savolim.
Yo'q, tezis sifatida emas, bemalol gapiravering.
O'zbekiston yozuvchilari uyushmasi hozirgi shaklda kerakmi, yo'qmi jamiyatga degan bitta masalani qo'ysak. Bu keskin tuyuladi, lekin men ataylab hozirgi shaklda dedim. Chunki bu shaklni juda ham puxta shakllantirilgan. Bundan voz kechmaguncha fikr monopoliyasidan qutula olmaymiz va yozuvchi shoirlarni mana o'zi nimaga sadaqaga muhtoj qilib qo'yamiz. Sadaqaga muhtoj bo'lgandan keyin u o'zidan o'zi bemalol gapirsa ro'yxatlardan tushib qoladi, u yoqqa bu yoqqa bormaydi. Jamiyat endi bemalol yozsa men endi menga sal biroz noqulayroq xuddi o'zini aytayotgandek bo'lib qo'yadilar. Lekin jamiyatdan surib qo'yiladi. Mayli, masalan, shaxsan o'zimni misol keltiradigan bo'lsam, bo'ynimdan ayblar olib tashlandi, boshqa qilindi, ammo lekin jamiyatdan surib qo'yildi. Na men haqimda bir maqola chiqadi. Mana bir hikoyam, xalqaro ko'rikda birinchi o'rinda oldi. Birinchi bosqichida. Mukofotini oldik, yorliqlarni oldik. Faqat ijtimoiy tarmoqda e'lon qilindi. Lekin adabiyot gazetasi, men ham bir yozuvchi edim, shu yozuvchilar uyushmasi a'zosi edim. Na adabiyot gazetasi aytdi, yo boshqa qildi. Men bundan gina ma'nosi aytmayapman. Men buni bunga ko'nikib ketganman, mutlaqo kutmayman. Ulardan bir e'tirofni kutmayman.
O'yin qoidalari shundayligini eslatyapsiz-da. O'yin qoidalari shunday, ha.
Mana men shunday demoqchiman, chunki mana qarang, hozir shu yerda Mamadali Mahmudovni, rahmatli yozuvchimizni tilga olib o'tdingiz va buni yozuvchilarni bir faolligi sifatida shu Mamadali Mahmudovni oqlashga bo'lgan xatni misol keltirdingiz. Endi bunaqa xatlar yana bor. Bu yerda tilga olinmadi. Masalan, undan keyin Muhammad Solihni vatanga qaytarish haqida ham ziyolilarni xati chiqdi. Ijtimoiy tarmoqda 550 kishi imzo chekdi. Katta-katta shoirlarimiz, yozuvchilarimiz ham bor, jurnalistlar ham bor va boshqa ziyolilar ham bor bularni qatorida. Buni tilga olinmadi. Yana boshqa Gulchehra Nurullayeva masalan rahmatli Gulchehra opani.
Lekin reaksiya yo'q, hech qanday.
Yo'q, ularga reaksiya yo'q. Endi Mamadali akani ham men Mamadali aka o'sha oqlandi deganingizda men bir inson sifatida Mamadali akani tanishmiz, biz bordik edimiz bor edi, boshqa edi. Men aytdimki, biroz hazilnamo qilib turib, bu juda ham xursand bo'ladigan hodisa emas dedim. Nega? Negaligiga qarang. Bu odam birinchi qamalganida 3.5 yilmi, 4 yilmi o'tirdi. Ikkinchi qamalganida 14.5 yil o'tirdi. Yozuvchilar uyushmasi o'zini yozuvchisiga ega chiqmadi. Ya'ni men Mamadali akani o'rnida bo'lganimda men buni faxrlanmas edim, meni qaytadan tiklashganiga. Nega? Menga ega chiqmagan, o'z holimga tashab qo'ygan va mendan voz kechgan deylik masalan otasi bolasini tashlab ketsa, onasi bolasini tashlab ketsa, ko'nglida qoladiku o'sha otasiga, onasiga nafrat ham qoladi, hatto ginadan tashqari. Yo'q, o'shaning uchun bu narsa faqat siyosat ruxsat berganda qabul qiladi, go'yoki tiklaydi obro'larini, siyosat taqiqlaganda tushlab tashlaydi. Bu qanaqa uyushma?
Demak, birinchi taklifingiz yozuvchilar uyushmasi shu kundagi shaklida, shu kundagi formatda bo'lishini o'ylab ko'rish kerak. Siz keskinroq aytdingiz-u, men yumshatdim.
Siz yumshatdingiz, o'ylab ko'rish kerak deb. Men bu shaklda mutlaqo kerak emas deyman,
lekin. Kerak emas.
Men masalan bu degani yozuvchilar uyushmasi bir bilan degani emas. Ixtiyoriy ravishda fikrlar, agar fikrlarimiz bir biriga o'xshasa, boshqa bo'lsa, ixtiyoriy ravishda bir nechta uyushma bo'lsin, bir necha nomda bo'lsin u. Va masalan 15-18 yillardagi Turkistondagi nimalarga o'xshab bir nechta uyushmalar bo'lsin. Voy yerda tinimsiz ko'rishib muhokamalar bo'lib tursin. Hozirgina rasmiy majlis qilib turib, majlisda rasmiy odamlar rasmiy nuqtalardan manonisini aytmadi degan nimalar bilan chiqib, dokladlar o'qib boshqa qilishdan voz kechish kerak. Kel uyushmani o'sha sadaqa beradigan yozuvchilarni nima deydi, boqimanda qilishga olib keladigan uslublardan voz kechish kerak. Bu ixtiyoriy bir uyushmalar bo'lsin, ko'ngil ishi bo'lsin. Va gaplashib o'tiraylik. Bu narsa nimaga yaxshilik topib keladi? Nimaga? Masalan, hozir mana mingdan ortiq a'zosi bor dedilar Tilol Borxon. Balki yozuvchilarning o'zi esa shoirlar a'zo bo'lmaganlar ham millat jamlasak, balki 2000dir. Yoshlarni ham hisoblasak, boshqalarni ham hisoblasak, balki bordir, yetar shunga taxminan aytganda. Lekin 2000 odamni bitta qopcha ichiga solib bitta qopni bog'ini ochib chetdangina havo nafas olasan, shu yerdangina tovushing chiqadi deyishdan ko'ra buni ochib qo'ygin, 100 ta odam bir nimaga fikrlar xilma-xilligi paydo bo'lsin, jamiyatda rivojlanish bo'ladi, fikriy o'sish bor joyda fikrlar yozuvchilar yomonlikka boshlamaydi. Kamdan kam bilmadim buzg'unchisi chiqmasa ular faqat bu ijodkorlar, ziyolilar millatini, xalqini yomonlikka boshlamaydi. O'zi yomon bo'lishi ham mumkin, lekin g'oyasida baribir bunday bo'lsin, bunday bo'lsin deydi. Bu fikrlar asosida jamiyat, ya'ni davlat demayapman, jamiyat rivojlanadi. Jamiyat qaynaydi, qozondi. Va bundan yetishib chiqqan sekinasta olimlar yetishib chiqqanda boshqacha tashabbuslar paydo bo'ladi. Endi bu juda ham katta gap va rivojlanish bo'ladi. Davlat siyosatida ham o'zgarishlar bo'ladi. Davlat siyosati hozirgi davlatdagi odamlar yomon odam emas, lekin bular o'rganmagan, ko'nikmagan har xil fikrga.
Bular Nurlar aka, yana bordir, endi bundan buyog'ini boshqa takliflaringizni tezis sifatida aytasiz, ulgurib qaraylik boshqa gaplarga. Adilobar, siz yosh yozuvchisiz. Uyushmaga a'zomisiz, ulgurdingizmi a'zo bo'lishga hali yo'qmi?
Yo'q, a'zo bo'lmaganman.
A'zo bo'lmagansiz, lekin shu qozonda qaynayotgan bir yosh adiba sifatida hozir domlan gaplarini siz qanday qabul qildingiz?
Men uyushma yopilsin, uyushma kerak emas degan gapga qarshiman. Ustozi gaplarga qarshi chiqqan bo'lardim, chunki endi uyushmaning eshigi ochiq, hammaga uchun ochiq. Men a'zo bo'lmasam, xohlagan vaqtim taqillatib borib, xohlagan savolimga javob ola olaman uyushmadan. Men kerak narsani olaman borsam-da endi yozuvchilar uyushmasi binosidan. Hazil akam ish bo'lmayapti u yerda ham. Endi to'g'riki O'zbekistonda qaysi uyushma, qaysi vazirlik u hukumat yoqlamasagina eshigini ochadigan, hukumat yoqlamasagina eshigini yopmaydigan tashkilotda endi. Bu birgina bu tashkilot emas. Bu oxirgi 2-3 yil ichida juda ham jonlangan deb o'ylaymanda uyushmaning faoliyatini. Yoshlarga qancha yo'l ochyapti, yoshlarni qancha yoqlayapti, kitoblarini chiqaryapti, kerak bo'lsa ancha-muncha qalam haqqi beryapti. Bu ma'noda ularni qoralamoqchi emasman, uyushmaning faoliyatiga masalan qo'limni ko'tarib yopilsin kerak emas tashkilot deb ayta olmayman.
Nurulloh aka, qarang mana yosh avlod qabul qilmayapti.
Yo'q, bu yerda e'tibor berilishi kerak, men alohida ta'kidladim. Hozirgi shaklda va hozirgi ishlash uslubida u yaramas, yaramaydi. Bu Sovet davrini dagi nima davom etyapti, shunisiga men qo'shilmayman mutlaqo. Fikr hukm yakka hokimligi ya harakat qilinadi bu yerda uyushmachi tomonidan.
Endi yoshlar saqlab qoladimi uyushmani, yo'qmi, nima bo'lsa ham yozuvchilar uyushmasi tarixini yaxshilab bir o'rganib qo'yishsa foydadan xoli bo'lmasdi. Davom eting.
Ha, tarixini o'rganish kerak. Keyin men aytmoqchi bo'lganim bunday. Biz Sovet paytida tug'ilganmiz. Sovet paytida kitoblarimiz chiqdi, Sovet paytida asarlarimiz chiqdi. Yaxshimi, yomonmi endi nazariga tushdi, o'qildi, boshqa bo'ldi. Va Sovet paytidagi endi adabiyotga endi kirib kelayotgan ijodkorlar, umuman olganda mendan ko'ra aqlli bo'lgan akalarimizni bir gaplari bor edi, tajribali va aqlli bo'lgan akalarimizni gapi. Va hozir ham mana yozuvchilar uyushmasida rahbar bo'lishayotganlardan hammasi do'stlarim-ku, men ularga qarshi emasman, do'stlarim bular. Lekin men tashkilot o'laroq aytdim buni va hozirgi shaklda deb aytdim. Endi mayda, bu juda uzun tushuntirmasa, uzib yulib olinsa qo'pol eshitiladigan gaplar. Shuning uchun men alohida bir mavzu bo'lsa, shu mavzuga alohida nima bag'ishlasangiz ham arziydi ekan.
Keyin balki yana bugungi
bitta misolda aytib o'tay, keyin o'sha Sovet paytida Toshkent mehmonxonasi, hozir ham nomi Toshkent emas, o'sha markazda Toshkent mehmonxonasi bo'lardi. Shu Toshkent mehmonxonasini xonalari, endi bilasizlar, bu hamma mehmonxonalarda ham o'sha KGBni xonalari bo'lardi maxsus. Va bugun bitta hikoyasi chiqadimi, bitta hikoya demang, maqola chiqadi kichkinagina va tagida imzo bor-a, bular ro'yxatga tushadi va bular o'rganiladi, tekshiriladi, ota-bobosi ham, boshqasi ham, ya'ni dela ochiladi. Hozir davlat ishida ishlayotgan odam menga tushuntirgan edi, hozir o'sha paytda do'st edik, boshqa edik, shunday dela ochiladi va tuzatib boriladi sekin asta, qayerga ketyapti, qanday bildirib yoki bildirmasdan. Hattoki hozir bu tajriba bormi yo'qmi bilmayman, ammo Sovet davrida bittama bitta chaqirib bizga bilan hamkorlik qilsangiz, mana shunaqa arzimas, hech qanaqa ishi yo'q, bunday nimalar bo'lyapti, qanaqa gaplar bo'lyapti yo'lchilar orasida, bu davlatimiz manfaati uchun, vatanimiz manfaati uchun va himoyasi uchun shularda bir xabarni yetkazib tursangiz, biz sizga beradigan imtiyozlar sanalari, birinchisi, bittasi, masalan o'sha paytlarda dori darmon qiyinchiligi bor edi Sovet paytida, 70-80 yillarda arzimas bir dorilar ham yo chet eldan olib kelinardi, yo SSR qaysi burchaklardan topib kelinardi, yoki arzimas bir dori yo'qligi uchun o'lib ketilardi. Shu dori darmon yetkaziladi. Ikkinchidan, ota onangiz, o'zingiz yaxshi joylarda dam olasiz. Uchinchidan eng nozik joyi, yozuvchilarni aldanadigan va ilinib qoladigan, haligi qarmoqda chuvalchang bo'ladi-ku, ana shu chuvalchangni eng chiroylisi shunday ediki, biz sizni mashhur qilamiz, biz sizni mashhur qilamiz deylarida. Bu bitta, bu O'zbekistonda butun SSRni gapiryapman. Mana masalan argument faktida bir rus artistini, ayol kishi artistini maqolasi chiqqan, bu 2000-yillarning boshlarida maqolasi chiqqan, 2000-yillarning boshlarida va bu maqolada u mana shu mexanizmni to'liq ochib bergan edi. Hozir endi esimda yo'q, yili va soni esimda yo'q va o'sha ularni gapiga yurmagani uchun u mashhur, butun xalq olqishlab turgan artist ularni gapiga yurmagani uchun chiqib ketib qo'yilgan edi, tashqariga chiqib. Mana shunday, shundan qo'rqqanidan ham mana yozuvchilar ijtimoiy jamiyatdagi o'rni bormi yo'qmi deganda, bu siyosatni zug'umi ostida bir ba'zan qafasda turgan odamdan nimaga sen chiqib mana shu ishni qilmayapsan deyolmaymiz ham, hattoki bunday qaraganda.
To'g'ri.
O'zimiz qafasga ham soldik, ammo lekin shunaqangi bir holat, bu bir biriga bog'lanib ketgan holat. Mana shu seni mashhur qilamiz degan narsa juda ko'pchilikni aldab qo'yadi, haqiqatda mashhur qiladi. U arziydimi, arzimaydimi, u televizionlarga chiqadi, o'quvchilar bilan uchrashuvlarga olib boriladi, boshqa turli minbarlar beriladi, keyin sekin sekin unga
aftidan Nurlacha, gapingizni bo'lyapman, aftidan shu kunda ham ana o'shanday arzimaydigan mashhurlar ham ko'payib ketganga o'xshayapti. Nima uchun bu kishi mashhur deb o'ylab qolaman-da, hozir siz o'sha mexanizmini ochib berganday bo'lyapsiz. Dilobar, tengdoshlaringiz, shoirlar, yozuvchilar haqida nima deya olasiz? Ular o'z san'atlari qobig'i ichidami yo jamiyatda kechayotgan jarayonlarga o'zlarini aloqador deb his qiladilarmi? O'zi aslida suhbatimiz shu haqda edi.
Hozir endi biz 80-yillarda ulg'aygan yoshlar emasmiz. 80-yillarda, 90-yillarda yoki 70-yillarda KGB, DXXni nimasiga zug'umida qolgan yoshlar emasmiz. Ularning ko'plari, tengdoshlarimizning aksariyati bemalol vatan haqida she'r yozib, erksizlik haqidagi tushunchalarni qo'shayotganlari bor. Bugungi kundagi jamiyatdagi buzg'unchi g'oyalarni, deyarli barcha g'oyalarni, bizni qiynayotgan barcha g'oyalar she'rlariga singdirib, bemalol ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilayotganlari bor. Uni bilib-bilmasdan, tushunib-tushunmasdan o'tkazib yuboradigan, hech kim birortasini qamab qo'ygani yo'q hozir. Birortasi orqasidan sen nimaga bunaqa she'r yozding deb miltiq ko'tarib kelgan joyi yo'q. Yoshlarning aksariyati men tanigan, bilgan ijtimoiy faol va bugungi kun nima deydi, she'rlari bilan o'zlari ildam qadam tashlab kelayotgan yoshlarning aksariyati erkin va jamiyatga yoki bo'lmasam hattoki uyushma a'zosi bo'lib turib uyushmaga boqimanda sifatida qaramaydiganlari ham juda ko'p.
Nurullochi, ko'ryapsizmi, mana yangi avlod vakili, yangi adabiyot vakili ancha optimist kelyapti.
Balki yaxshidir, balki yaxshilikka ketayotgandir, lekin biz ko'rayotgan narsa bayli yozuvchi shoir punktiga kirmasdi, lekin jurnalistlarni qanchasi qamaldi fikri uchun va tanqid qilgani uchun, rahbarlarni tanqid qilgani uchun qamoqlarda yotibdi va onalariga ko'rsatilmayapti, turli boshqacha ayblar qo'yilib turib olib ketilyapti. Bu narsalardan ham ko'z yumib bo'lmaydi ya'ni.
Xo'p, Nurullo aka, yana bitta savol qoldi. O'zi umumiy bugungi muhokama qilganimiz balki tomoshabin nimani gaplashyapti deyotganlar ham bordir orasida, lekin tomoshabinimizni 99% ziyrak ekanligiga mutlaq ishonaman va bugungi suhbatimizga bir qopqoq bo'ladigan yana bir savolda, jamiyat yo'q, davlat yoki hukumat rahbari bo'lmasa ham butun xalq, butun millat nomidan gapirishga o'zida mas'uliyat tuyadigan va o'sha mas'uliyatdan kelib chiqib gapirishga o'zida jur'at topa oladigan o'g'illarni tug'adi. Xalq tug'adi ana o'shunday o'g'illarni. O'shanday jur'atni sizda ham ko'rganimni Nurullo aka tezdagina aytib o'tib ketay. Atoqli yozuvchi Odil Yoqubovni, u kishining esir xalq deputatlari siyezdi minbaridan turib gapirganlarini yodingizga solmoqchiman. Ana o'shanday jamiyat tuqqan o'g'illardan biri bo'lgan bir necha yil Odil aka Yoqubov. Keyinroq bir muddat Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf ana o'shanday ma'naviy liderlik maqomida turdi. Bugun bormi o'zbek jamiyatida o'shanday ma'naviy lider? Nurullo aka, sizga bu savol.
Bugun menimcha millionlarni ergashtirib ketadigan darajada balki siz nazarda tutgan darajada yo'qdir. Meni ham ko'zimga ko'rinmayapti. Lekin bugun juda ham muhtoj jamiyatimiz shunday liderga, shunday yo'l ko'rsatuvchiga. Chunki ziyoli degan nom bu juda katta mas'uliyat. Men bir suhbatimda ham aytgan edim, bu ziyoli degani diplom emas. Ya'ni adabiyot o'qisa, shoir bo'lib qolsa yoki bir olim bo'lsa, diplomli bo'lsa, o'qish bitirgan bo'lsa buni ziyoli deb bo'lmaydi. Ziyoli degani so'zni ma'nosidan kelib chiqyapman men. Intelligent tarjimasini aytmayapman. O'zbekchada agar ziyoli deydigan bo'lsak, biz ziyo nur, nur taratish kerak atrofiga. Atrofiga nur taratish kerak degani atrofini yoritish kerak degani. Demak, qorong'i nuqtalarni yoritish kerak. Agar xalq adashib yoki xalq bo'ladimi, davlat bo'ladimi? Ya'ni davlat ham o'zimizniki-ku, xalq o'zimizniki bo'lganda, vatan o'zimizniki, davlat ham o'zimizniki. Va bunga qayg'urilgan bo'lsak, o'sha qora biron xato yanglish ish qilayotgan bo'lsa, to'g'ri yo'lga solish kerak, to'g'ri yo'lni ko'rsatish kerak, maslahat bilan, boshqa bilan. Ya'ni o'sha qalbini ochib, yurak qo'liga olib, mayoqdek qilib ko'rsatib, dangkoga o'xshab qorong'i o'rmondan ozib chiqib ketish kerak. Mana buni ziyoli desa bo'ladi. Deb o'ylayman. Bunaqa ziyolilar kamdan kam endi. Bunaqa ziyolilar kamdan kam va endi siz bilan biz hozir orzu qilgandek lider bo'ladigan ziyolilar balki chiqib qolar.
Shart emas, masalan, ketdi yigitlar deyişi. O manavi lider şunday lider ki, biz şeyden fukarada bir saval payda bulup kaldı ve dar onu hayal edikeli şerif falan için ne der ki şimdi? Şu meselede. Onu tarazısı var. O dar o karaydı. O şey liderinin çıkışlarıca karaydı. Bu ne de yaptı? Ve o şeyden taskin topadı. Ha, cevap bana bundayken deyip. Ana o sen de lider, şahsen ben körme yapman da yıllardan beri körme yapman. Aslında. Labar nece o sen de lider yok? Ya ki lider, var mı? Belki vardır siz için. Ana o sen de manavi lider.
Manavi liderler cad kola sistem cüda ko. Lakin hakikaten milyonlarını altına yetiştirmek için ular TikToker buluş gerek, blogger buluş gerek. Bir cemiyette asosiy adamı kayırda bulsa o şehirde buluş gerek. Hazır O'zbekiston bo'yicha ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadigan fuqarolarni 100%ini 30% YouTube'da, 30% bu TikTok'da, yana nechta foizi Facebook'da, yana nechta foizi shuncha. Ayrim ijodkorlar bor, hali o'zlarini ijtimoiy tarmoqda o'zini namoyon eta olmagan. Men Shodmoqul Salom bugungi zamon she'riyatining ustuni, she'riyatda nazmda zo'r deb bir davrada gapirdim. Bitta yigit aytayapti, ijtimoiy tarmoqda uni ko'rmaganmiz-ku. Biron bir she'rini o'qiganmi bloger YouTube'danmi blogi bormi deb shunaqa so'rayapti-da. Yo'q, unaqa odamlarimiz o'zini u maydonlarda hali o'zini namoyon etolmadi.
Boyadan beri Nurul aka uchalamiz suhbatni qilarkanmiz meni bir fikr tark etmayapti-da. Masalani qo'yapman, lekin o'sha masalani o'lchashga ishlatayotganimiz o'lchov vositalarimiz har xilga o'xshayapti. Dilobar bilan har holda sizni o'lchovlaringiz. Bu ikki avlod o'rtasidagi bu tushunmovchilikmi yoki bu normal hodisami? Bir tomondan suyunyapman. Masalaga mutlaqo boshqa o'lchovlar bilan yondashayotganimizga.
Yo, normal hodisa, fikrlar xilma-xilligi yaxshi narsa. Masalan, meni bitta o'zimga to'qigan shiorim bor. Har xilligimiz nimalik emas, dushman ekanligimizdan dalolat bildirmaydi. Har xilligimiz foydaga xizmat qiladi. Masalan, boshqacha edi, hozir esimdan chiqib qoldi. O'sha fikrlar xilma-xilligi fikrlar dushmanligi emas. Bu fikrlar xilma-xilligi bir-birini to'ldiruvchi ekanligi. Xizmat qilinsa, bu jamiyat shunday yutadi.
Bugungi suhbatda yozuvchi Nurullo Otaxonov hamda yozuvchi Dilobar Aslidin qizi Ozod Nazarov mehmonda bu mehmon bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
17-iyulga o'tar kechasi Qirim ko'prigida portlash sodir bo'ldi. Hozirda ko'prikning avtomobil harakati to'xtatilgan, ammo Rossiya tomoni temir yo'l zarar ko'rmagan demoqda. Frontga boradigan yuklar asosan Qirim ko'prigining temir yo'l qismidan tashladi. Dunyoning qator davlatlari, xususan Afrikani ochlikdan qutqarishga qaratilgan bug'doy bitimi esa 17-iyul kuni tugadi. Rossiya uni uzaytirmasligini bildirdi. Ukrainadagi urushning 509-chi kuniga oid tafsilotlar bilan tanishing. 17-iyulga o'tar kechasi Qirim ko'prigida sodir bo'lgan portlashni Kreml terrorchilik hujumi deb baholadi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu terror hujumi ortida Ukraina turibdi deb da'vo qildi va Moskva bunday hodisa takrorlanmasligi uchun barcha zarur choralarni ko'radi deb ogohlantirdi. Qirim gubernatori Sergey Aksyonov portlash ko'prikning 145-chi ustunda sodir bo'lganini aytib, boshqa tafsilotlarga to'xtalmadi.
По чрезвычайной ситуации на Крымском мосту в результате ЧП остановлено автомобильное движение на Крымском мосту.
Portlash vaqtida Qirim ko'prigidan o'tib borayotgan avtomobildagi er-xotin o'lgani, ularning qizi esa jarohatlangani xabar qilindi. Rossiya o'tgan yil oktyabr oyida ko'prikka uyushtirilgan hujumda Ukrainani ayblagan edi. Ukraina tomoni esa hujumni bir necha oydan keyin bilvosita tan olgan. Moskva 2022 yil fevralda Ukrainaga bostirib kirgandan beri bu ko'prik rossiyaliklarning gavjum qatnov yo'liga aylangan. Yoz oylarida esa qatnov yanada zichlashadi. Yevropa eshiklarini yopgani bois Qirim yarim oroli rossiyaliklarning asosiy dam olish maskaniga aylandi. Qirim yarimorolining Rossiya tomonidan tayinlangan ma'muriyati aholini ko'prik orqali harakatlanmaslikka chaqirmoqda. Harbiy ekspertlar esa Qirim ko'prigiga hujumning oqibatlaridan ogohlantirmoqda. Jumladan Aydar batalyoni veterani, sobiq rota komandiri va harbiy ekspert Yevgeniy Dikiy Qirim ko'prigi muhim transport arteriyalaridan biri bo'lib, harbiy texnikalar jang maydoniga shu ko'prik orqali yetkazilishiga alohida urg'u berdi.
Harbiy yuklar asosan temir yo'l ko'prigi orqali tashiladi. Avtomobil ko'prigi esa bu borada qo'shimcha funksiyani bajaradi. Shu ma'noda Qrim ko'prigidagi avvalgi operatsiya biz uchun, ya'ni Ukraina uchun juda muvaffaqiyatli bo'lgan edi. Chunki o'shanda aynan temir yo'l qoplamasiga jiddiy shikast yetkazilgan va u uzoq vaqtga foydalanishga yaroqsiz qilib qo'yilgan edi.
Jurnalist va sotsiolog Igor Yakovenko esa Qrimning Rossiya tomonidan tayinlangan rahbariyati sayyohlarni yangi Rossiya hududlari orqali Ukraina tanklari qarshisiga jo'natmoqda degan fikrda.
На сегодняшний момент запланировано вот ближайшие дни.
Ayni paytda va yaqin kunlarda Qrim ko'prigi orqali ikki tomonga jami 40 ming nafar turist o'tishi rejalangan edi. Ya'ni sayohat yo'llanmasi muddati tugagan 20 ming kishi yarim oroldan chiqib ketishi va 20 ming turist Qrimga kelishi kerak edi. Qrim ma'muriyati, xususan Aksyonov, ushbu vaziyatda eng ahmoqona yo'l tutdi. Turistlar Qrimga yangi Rossiya hududlari orqali kelishlarini tashkil qiladigan bo'ldi. Ya'ni ularni to'ppa-to'g'ri hujumga hozirlanayotgan Ukrain tanklari qarshisiga jo'natyapti. Mahalliy amaldorlari qip-qizil ahmoqligini, federal hukumatdagilar ham ulardan qolishmasligini hisobga olsak, bunaqa sayohat rossiyaliklar uchun nima bilan tugashi juda ham mavhum.
Непосредственно направляют их под украинские танки, под танки, которые будут готовиться к наступлению.
Аккуратно кабачки не разорваны.
Ukraina harbiylari Baxmutdagi janglar aks etgan kadrlarni ulashdi. Videoga ilova qilingan titrlarda Ukraina armiyasi qarshi hujumlarda tanklardan foydalanayotgani aytiladi. Reuters agentligi videodagi janglar aks etgan hududni mustaqil manbalardan hozircha tasdiqlay olmaganini xabar qildi. Ukraina iyun oyida qarshi hujumlarni boshlagan va 17 oydan buyon davom etayotgan bosqini davomida Rossiya egallab olgan hududlarni qaytarishga urinmoqda. Ukraina mudofa vazirligiga ko'ra, ayniqsa Baxmut sharqidagi janglar og'ir bormoqda. Hozirga qadar bu hududda 31 km kvadrat maydon qaytarib olingan. Rossiya tomoni ham frontning bir qancha chiziqlarida Ukrainaning qarshi hujumlarini qaytarganini aytmoqda. Kundalik brifingda aytilishicha, Rossiya qo'shinlari Zaporojye va Xerson viloyatlarida joylashgan qurol-yarog' va o'q-dori omborlariga zarba bergan. Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.